ngopfungopfu vuvabyi lebyi byi nga talangiki bya n'wana leswaku a tsundzukiwa emixini lowu eka xikhongelo. Swi nga leswi ha tiyisisa leswaku hinkwerhu ka hina hi ta swi endla sweswo. Vadokodela a va byi tivi hambi ku ri ku byi tiva, va byi nyika muxaka wun'wana wa vito, kambe ndza ehleketa leswaku ntsena va lo kota ku byi dya rin'we ntsena. A va kalangi va byi tiva leswaku i yini, nakona kambe Kreste wa byi tiva leswaku byona byi yini. Ndzi nga ha mi byela leswaku byona byi yini, hi byona Jablus. Jebzo hi yena Jablus, hi rihi vito rin'wana leri va lavaka ku n'wi tha rona? Hikokwalaho ka yini? Sweswo swi le ka vona, kambe sweswo hi leswi a nga xiswona, wa vona, moya wo biha. Sweswi a hi nge hinkwerhu ka hina xikan'we hinkwerhu ka hina pfumela ntsena un'wana na un'wana a ti sweswi.
Pfumela, pfumela, hinkwaswo swa koteka. Pfumela ntsena, pfumela ntsena, pfumela hinkwaswo swa koteka.
Hosi yi ya eku n'wi horiseni sesi, a hi khongeleni nhwana sweswi loko ha ha korhamisa tinhloko ta hina. Tatana wa hina we le matilweni, nkarhi wun'wana a ndzi swi koti ntsena ku swi susa emiehleketweni ya mina. Xinhwuyentani lahaya xi le ku tifeleni. I murhandziwa wa un'wana, i xivumbiwa xa wena, nakona Satani u le ku n'wi robeni ka vutomi bya yena lebyintsongo. Ndza khongela leswaku hi vito ra Kreste u ta yimisa voko ra rifu, tlherisela nala yaloyo endzhaku. Laha hosi wena u endleke leswaku lwandle ro tshuka ri vumbana ematlhelo ri nyika vana va Israyele mpfindla wa wena, rendzo ro hlayiseka ku tsemekanya lwandle ku ya etikweni ra xitshembiso. Xikwembu ha khongela leswaku u ta tlherisela endzhaku leswi xi sivelaka ni ku pfumelela n'wana a hanya. Hi nyikiwile swona ku kombela, nakona tanihi ntlawa wa vanhu wu pfumelaka eka wena ha swi kombela hi vito ra Yesu ku hanyisiwa ka n'wana. Amen. Namuntlha swi le ka mbilu leyi khesekaka ya leswaku ndzi ta eka n'wina nakambe hi vito ra Hosi Yesu. Ndzi vuyile ekaya ntsaneka ha ri na nkarhi kusuka eLouisiana. A ndzi ehleketa leswaku kumbexani loko ndzi nga kota ku fika lahawani ku nga se fika sonto leswaku ndzi nga hava na xikolo xa sonto. Swi nga leswi maxelo a ma chavisa ngopfu a ku hisa lahaya leswaku lawa ya le xikarhi ku horile mixo lowu hi tlhelo ra Louisiana. Mi nga ka mi nga tshami eka muaki wo fana ni lowu laha ku pfumalaka na fan eLouisiana. Ku fanele ku va na air conditioning kumbe mi titivala. Swi nga leswi ndzi tile leswaku ndzi nga kuma ku wisa ntsena siku kumbe mambirhi ku wisa ndzi nga se famba ku ya eNorthern Saskatchewan vhiki leri ri taka kwalaho hi le Prince Albert. Sweswo tanihi laha mapatu ya yaka emisaveni kusuka eka tlhelo lerin'wana ri tsemekanya ndlela hinkwayo ku ri hava mapatu yo tala, ku ri hava nchumu ntsena handle ka makula na ti-eskimo endzhaku endzeni ku hundza laha hi yaka kona nkarhi lowu. Swi nga leswi hi na vanhu vo tala lava nga ta va lahawani ehlengeletanwini kusuka hinkwako eCanada. Van'wani va vona va ta va huma kusuka eWest Coast va ri ve le kuteni, nakona nkarhi wun'wana ndzi tsakela swikhongelo swa n'wina vanhu laha Xikwembu xi nga ta hlangana na hina xi hi nyika hi ku tlurisisa hi ntalo hlengeletano leyikulu ya ku kwetsima ka yena. Swi na malembe ya 4 kumbe 5 kusukela loko ndzi ta va ndzi ri eCanada, nakona ndzi na vanghana van'wana va le hosini kwalahaya laha ku nga vanhu va kahle. Swi nga leswi a va tshembekile ku ya ekerekeni swi nga ri na mhaka leswaku ku titimela njhani, va ta tiphutsela hi mikumba va khandziya xileyi va chayela hanci ku ringana 30 wa timayili ku va va fikelela ku ya ekerekeni. Va ta famba enhlalukweni wa gamboko na swin'wana lontsongo ni lonkulu va hlangana kun'we hinkwavo, nakona ndyangu wun'wana wu kuma wun'wana va sungule ku famba nakona hava famba I gandzelo leri va ri endlaka hi rona leri ri va endlaka ngopfu ku va va huma va ta swinene exikhongelweni loko a ku nga ri na gandzelo a ku nga ta va na swo tala eka xikhongelo hi ntiyiso mi fanele mi nghena ehansi mi endla swin'wana leswi khunguvanyisaka hakunene mi fanele mi veka etlhelo swin'wana nakona mi yimisa ntirho kutani mi endla leswi kumbe swin'wana ku va mi kumeka mi ya ekerekeni ni ku komba xikwembu leswaku ma xi rhandza nakona mi endla gandzelo leswaku ri famba swi hikokwalaho ka loko mi kuma swin'wana leswi swi humaka eka rona ntsena swi tanihi swihlangi swa mina Billy Paul ndza ehleketa leswaku ndzi nga a ndzi kalanga ndzi kuma nchumu loko ndza ha ri xihlangi manana a toloverile kumbexani ku kuma xisakani xin'we xa swiwitsi nakona a ta swi pima swiphemu swimbirhi kumbe swinharhu ku ya hi un'wana na un'wana kumbexani hi khisimusi a hi ta kuma thini leritsongo ra rimhondzo kumbe xidyakonyana xa xibalesa kumbe swin'wana hi loko ndzi vona swihlangi swin'wana swi ri na swileyi na swikanyakanya na swin'wana swiambalo swa kahle na mabaji yo ku pfumela nakona ntsena swi ndzi endle ndzi nga titwi kahle ndzi ku loko a ndzi ri na vana lava va nga va mina a ndzi ta va endlela hinkwaswo leswi ndzi nga swi kotaka kambe ndzi nga tsakela ku va na ndlala yo kumela vana va mina swin'wana nakona loko ndzi famba loko Billy a ha ri swifanyetana a ndzi ta n'wi kumela xikanyakanya xa mavhilo manharhu nakona a ndzi ta n'wi kumela swin'wana na swin'wana nakona mida a ta ringeta hinkwaswo ku ti kumela swiambalo leswi swi nga swa yena na swin'wana ku n'wi kumela swin'wana kambe ma swi tiva leswi hi sunguleke ku swi kuma ndzi n'wi kumerile xikanyakanya xa mavhilo manharhu na vurhanyana na nseve na swin'wana na swin'wana a ndzi ta n'wi kumela na xilepulani kumbe nhonga ehandle ejarateni ku cela kun'wana wa vona ndzi ku un'wana loyi a landzelaka a nga vi hi ndlela yeleyo wa vona ntsena mi nyika un'wana na un'wana swin'wana na swin'wana leswi nga kahle emavokweni ya vona a va swi lavi hi swin'wana leswi mi nga swi gandzelaka nakona yeleyo hi yona ndlela leyi ku ponisiwa ku nga xiswona I gandzelo leri heleleke ri tano makwerhu roy I gandzelo leri mi faneleka ku ri endla masiku hinkwawo swin'wana swo endlela ku tshunelela xikwembu ni ku endla swin'wana nakona ndza swi tiva leswaku I gandzelo eka n'wina hinkwerhu mixo lowu ku tshama emuakwini lowu wo hisa tanihi laha hi nga tshama kwalahawani a hi vekeni miehleketo ya hina eka gandzelo lerikulu leri vanhu va nga ta tshama va nyikiwa ku ri endla kwalaho a ku ri Yesu Kreste loko a ta va a gweviwile ku ta emisaveni ku ta hi fela ku nga ri sweswo ntsena kambe moya wa yena wu ehlerile etiheleni nakona a wu ri kwalahaya ku ringana masiku manharhu na vusiku bya kona nakona hi siku ra vunharhu u pfukile nakona sweswi u gonye ehenhla u tshama evokweni ra xinene ra xikwembu etilweni a hi khongelela ehenhleni ka ku tivula ka ku vaviseka ka yena ni tintswalo ta yena leti hi nyikiweke tona sweswi ehenhla laha ya hi yaka kona ku ta va na vanhu vo tala lava nga swela hakunene ku swela hakunene va ta fanela hi ku xavisa humu yin'we eka tihomu ta vona tinyimpfu timbirhi kumbe tinharhu ta vona kumbe swin'wana va endlela ku ta enhlengeletanwini mueskimo wo dyuhala nkarhi wun'wana a tisa man'wana ya madzovo ya yena a ta ma xavisa sweswo hakunene u swi lavela ndyangu wa yena leswaku wu huma muxavisi wa mkula u ta fanela ku endla swo fana sweswi hi nga ha va khongelela vanhu lava a hi nge swi endli chana nakona ha khongela leswaku xikwembu xi ta va nyika nchumu lowukulu sweswi ka hisa a ndzi lavi ku mi khomeleta nkarhi wo leha nakona ndzi lava leswaku mixo lowu hi tilunghisa miehleketo ya hina ntsena hi nge se khongelela vavabyi ehenhleni ka kereke na xiyimo xa yona nakona sweswi ndza titwa leswaku eka masiku matsongo lawa ya nga hundza leswaku hungu eka kereke ri nyikiwile eka mina eShreveport Luciana nakona ndza pfumela leswaku i xiyimo xa kereke nakona hi ya kongomana na xikwembu ha swona mixo lowu na ku khongela na ku kombela xikwembu leswaku xi hi pfuna ku nga ri xikongomelo xa ku teka ku tshinelela loku ku fanaka kambe ku kombela xikwembu ku va xi hi pfuna eka siku leri hi hanyaka eka rona nakona ntsena ku nga se va leyi i bibele ya kahle ya xikhale kambe ntsena hikwalahaya ku na mongo wa vitomi lebyi nga heriki nakona mi tsundzuka leswaku rito i xikwembu xikwembu a xi tluli rito ra xona nakona a hi tluli rito leri ri nga ra hina nakona loko hi xi endla xivangelo sweswi n'wina na mina nakona mina ndzi yime laha ku hambaneke vutiti havumbirhi bya hina hi nga ha vula leswaku ndzi ta endla nchumu wun'wana hi vula sweswo etimbilwini ta hina kambe nkarhi wun'wana ku nga ha pfuka swiyimo sweswo hi nga ta ka hi nga swi koti hi nga swi endli leswi hi nge tirhi hi ta swi endla kambe xikwembu xi nga ka xi nga swi endli sweswo hikuva hi lexi xi nga heriki nakona xi tiva hinkwaswo na hinkwaswo leswi a swi ri kona leswi swi nga ta va kona swi nga leswi xi nga ka xi nga endli xitatimende handle ka loko xi swi tiva leswaku xi ta swi seketela nakona abrahamu loko a ri na zana ra malembe hi vukhale i vitanile swilo leswi a swi ri nga ri kona tanihiloko swi ri kona sweswi ndzi vula leswi tanihi ku tiyisa lava va yaka eku khongeleriweni mavabyi abrahamu u vitanile swilo leswi a swi nga ri kona tanihiloko swi ri kona a ri karhi a hlayela leswaku yena loyi a nga endla xitshembiso wa swi kota ku tlhela a xi kombisa kumbe ku hlayisa leswi xi swi tshembiseke sweswi loko xikwembu xi byerile abrahamu loko a ha ri na tsevu 75 nakona sara a ri na 65 leswaku va ta va na n'wana hikokwalaho ka yini hinkwaswo ka swona a swi nga endleki nakona a swi pfumela sweswo na ku langutela n'wana na ku hlayela n'wana tanihi vukahle ku va lahaya ku ringana 25 wa malembe n'wana a nga se va kona nakona abrahamu a ri na zana loko n'wana a ta tswariwa sara a ri na 90 hikuva a pfumela eka xona nakona i vitanile leswi a swi nga ri kona tanihiloko swi ri kona sweswi sweswo swi le ka vavabyi ni lava va karhatekaka leswaku va ta khongeleriwa eka swona a swi na mhaka leswaku mi karhatiwa ha yini hambi mina i muxaka wihi wa mavabyi lebyi mi nga na byona leswaku mi nga ri ki kahle ha swona loko mi amukela kreste rito ra yena swi nga leswi mi vitana swilo leswi swi nga kona tanihiloko swi nga ri kona loko va swi hambana na rito ra xikwembu sweswi xikwembu xi teri xikhongelo xa ripfumelo xi ta horisa vuvabyi kambe loko xikwembu xi vule sweswo sweswo swa swi tshamisisa swi nga leswi a hi vekeni miehleketo ya hina hi tshemba nakona hi endla tanihiloko khale swi endliwile sweswo ntsena swi ta va swi hetisekile loko hi swi amukela ku ponisiwa i ndlela yin'we leyi fanaka ha yi pfumela hi yi amukela hi yi pfumela etimbilwini ta hina hi famba emahlweni ka xikwembu nakona hi amukela kreste tanihi muponisi wa hina ni ku n'wi amukela loko mi ri kona lahawani mixo lowu nakona u ri midyoyi u nga ponisiwanga nakona u langutele ku horisiwa wa vabya xo sungula lava hosi n'wi amukeli tanihi muponisi wa wena kutani vuvabyi byebyo byi ta huma hambi ku nga ha va yini ntsena vekani mianakanyo hinkwayo ya n'wina eka hinkwaswo leswi mi nga na swona eka wanuna loyi a kwetsimaka a nga kreste yesu hinkwaswo swi ta va kahle swi nga leswi sweswi vekani miehleketo ya n'wina eka swona sweswo hikuva ndzi vula marito lawa lamantsongo eka vona lava va vabyaka na ku karhateka leswaku ndzi ya eku vulavuleni mixo lowu eka kereke na xiyimo xa yona swi nga leswi ndzi titwisa xisweswo hambileswi matimba yo horisa ma nga swihlamariso kambe loko ndza ha ri eShreveport ntsena ndzi vile na swikhongelo swinharhu swo horisa loko ndza ha ri kwala haya swinharhu kumbe xana mune hi vunyingi hi masiku ya 10 swi kahle ngopfu ku chumayela eka mimoya ya vavanuna ku tlula ku veka nkarhi wo tala eka ku horisa ka matimba hambiloko vanhu lava va vabyaka na swilaveko xikwembu xi nga va horisa nakona khale swi yimerile misava hinkwayo leswi a swi endleke kambe nchumu wun'we lowukulu sweswi i mimoya leyi nga ta ka yi nga fi mimirhi yi ta fa kambe moya wu nga ka wu nga fi kambe hi fanele hi hlayisa ku ringanela kwaloko ni ku lulama na xikwembu ndzi tala ku vula leswi ndzi lava xin'wana na xin'wana swi endleka tanihiloko ndzi ya ehansi enambyeni mixo walowo a ndzi lavi khombo rin'wana kwalahaya ndzi lava ku va na thikithi ra mina evokweni ra mina ri yimele vito ra mina nakona ndzi lava ku vula leswaku tanihi Paulo wa khale makweri Greek ndza n'wi tiva hi matimba ya ku pfuka ka yena ekufeni leswaku loko a vitana exikarhini ka vafi ndzi ta huma ndzi lava ku n'wi tiva hi matimba ya ku pfukaka yena. Swi nga leswi sweswi yena loyi a nga mutsari wa buku a hi korhamiseli tinhloko ta hina na timbilu eka yena ntsena xikadyana. Nakona Xikwembu tatana wa hina, hi ta eka wena sweswi u ta kombela leswaku u ta hi pfulela rito ra wena. Hi nga ha pfula mapapila hi tlhelela endzhaku, kambe i moya lowu kwetsima ntsena wu nga pfulaka rito. Swi nga leswi hi pfuleri rona mixo lowu tatana, nakona u nyika hi ku hetiseka hi xitalo tintswalo ta wena. Hi rindzele wena, nakona moya lowu kwetsima wu nga ha nghena eritweni wu ri humesa hi milomo ya vumunhu ku ya eka timbilu ta vumunhu, leswaku a nga ha ri teka a ri vekela eka mbilu yin'wana na yin'wana ntsena tanihi laha hi nga na swilaveko. Nakona loko kereke yi ta va yi humile, hi ti lulamiserile ku ya emakaya ya hina, hi korhamisile tinhloko ta hina hi ku khensa na ku dzunisa tanihi laha hinkwerhu hi dyondzeke ha wena ni leswi u hi endleleke swona. Hi vito ra Kreste ha swi kombela, amen. Eku hlayiweni ka rito eka mukwetsimi Yohana ku avanyisa ko sungula, n'wina lava mi nga na tibibele mi tsakelaka ku hlaya na mina kumbe ku tsala matsalwa ehansi. Nakona hi ta hlaya matsalwa lawa ya humaka eka rito, nakona hi khongela leswaku moya lowo kwetsima wu ta humesa mongo lowu humaka eritweni wu hi nyika wona. Hi nga ha ri hlaya, hina lava hi kotaka ku hlaya a hi ri hlayeni, kambe i Xikwembu ntsena lexi xi nga humeselaka mongo ehandle. Tsalwa ri nga ha hlayiwa hikuva i rito ra xona, kambe mongo wu fanele wu nyika hi Xikwembu. Sweswi eka mukwetsimi Yohana ku avanyisa ko sungula, a hi sunguleni hi vhesi ya vu 28 hi hlaya ku ya na yona ehansi ku ya fika eka ya vu 32 hi katsa na yona. Timhaka tete ti humelele entsungeni wa Yordani laha Yohana a nga khuvula kona. Siku leri tlhandlamaka Yohana a vona Yesu a ta ka yena a ku, vonani xinyimpfana xa Xikwembu lexi susaka xidyoho xa misava. Nakona hi yena loyi ndzi n'wi vuleke ndzi ku endzhaku ka mina ku ta wanuna la ndzi rhangeleke, hikuva a ri kona emahlweni ka mina na mina a ndzi nga n'wi tivi, kambe yena u ta va a ta kombisiwa Israyele, kambe ndzi tile ku khuvula hi mati. Yohana a angeta a vula vumbhoni bya yena a ku, ndzi vonile moya wo xika hi le tilweni wu fana na tuva wu ta tshamisa ehenhla ka yena. Ndzi lava ku tlhela ndzi hlaya nakambe kwalaho vhesi yaleyo yo hetelela, vhesi ya vu 32. Yohana a angeta a vula vumbhoni bya yena a ku, ndzi vonile moya wo xika hi le tilweni wu fana na tuva wu ta tshamisa ehenhla ka yena. Sweswi hosi yi nga ha engetela mikateko ya yona eka rito. Ndzi mi lava mi ringeta ku khoma rito rin'wana na rin'wana loko hi nga swi kota. Xana ma ndzi twa kwale ndzhaku? Xana swi kahle kwalaho ndzhakunyana ma ndzi twa? Loko mi ndzi twa, yimisani mavoko ya n'wina. Sweswo swi sasekile. Sweswi ndzi lava ku vulavula na n'wina mixo lowu hi swifaniso hi ndlela yin'wana, laha hambi ku ri ngopfungopfu munhu loyi a nga ngheneki kereke laha hawana a nga kota ku swi twisisa. Sweswi hi ta ekerekeni ku ta ti antswisa, hi ta endla vanhu vo antswa, vakreste vo antswa, vaakatiko vo antswa, vatatani vo antswa, vamhani vo antswa, vamakhelwani vo antswa. Hi ta hikuva Kreste u hi byerile leswaku loko hi ta hi kombela swin'wana na swin'wana hi vito ra yena, tanihi laha hi hlengeletaneke kun'we tanihi vunyingi, tanihi vambirhi kumbe vanharhu, u ta va na hina nakona u ta hi nyika swona. Swi nga leswi ku nga ha va yini swo tala swi antswaka eka hina namuntlha ku tlula ku tiva leswaku hi le kerekeni ku ya ti antswisa, ku ta ndlandlamuxa ku twisisaka hina. I vangani va nga ta ku sweswo hi swona leswi ndzi nga tala swona. A hi voneni ndzi lava ku twisisa ku antswa nakona hi nga ka hi nga vi ni ku twisisa ku antswa handle ka loko nakona loko hi ta ya hi ya va ni ku twisisa ka Xikwembu swi fanele swi huma hi rito ra Xikwembu.
For the word is what God gave us to feed our hungry souls.
Kuva rito hi leri Xikwembu xi hi nyikeke rona ku phamela mimoya ya hina leyi nga ni ndlala nakona moya lowo kwetsima wu rhumeriwile ku ta teka rito ra Xikwembu ku ta hi phamela rona ma swi vona
xana
vona moya lowo kwetsima wu rhumeriwile kusuka eka Xikwembu ku ta teka rito ra Xikwembu wu hi nyika rona tanihi laha hi nga na swilaveko. Sweswi ndzi tsake ngopfu hikuva Xikwembu xi endlile timbuva tanihi sweswo a mitano leswaku xi ta hi phamela. Hi tinyimpfu ta murisi wa xona hi ta vulavula hi sweswo swikadyana tinyimpfu nakona hi swivumbiwa swa tshanga ra vunharhu swa Xikwembu nakona loko xi ta va ni ku lawula loko ku heleleke eka hina xi ta hi fambisa ni ku hi letela.
Now, it so pleased God that when he sent Jesus to the earth,
loko xitava xi rhumerile Yesu emisaveni, sweswo xi tsakisile ku va a yimeriwa tanihi xihari, nakona xihari sweswo a ku ri xi nyimpfana.
Way back in the beginning in the Garden of Eden in the foreshadows of the coming of Jesus.
Endzhaku emasunguleni, entangeni wa Eden. Eka ku kombisiwa ka kuta ka Yesu gandzela ra Xikwembu kumbe xivile na xinyimpfana ku va ku nyikela loko a ku kombisa kuta ka Kreste. Sweswi nkarhi wun'wana ndza hlamala leswaku hikokwalaho ka yini Xikwembu xi nga kombisa Kreste tanihi xihari tanihi xivandzana.
But we come to find out
kambe hi ta eku lavisiseni ha xona xinyimpfana xivangelo xa ku va xi hlawula xinyimpfana xinyimpfana xa titsonga hata xi tlhela xi olova ku tlula swivumbiwa hinkwaswo swa misava ku hava lexi xi titsonga hataka na ku olova ku tlula xinyimpfana lexitsongo xo miyela lexi nga tiseketeriki a xi tswali ngopfu xa olova xivumbiwa lexitsongo xo titsonga hata nakona loko Xikwembu xiya xi ya yimela Kreste eka misava xi n'wi yimerile hi xinyimpfana. Sweswi kambe loko Xikwembu tatana Xikwembu Yehovha a yaka eku tiyimeleni yena hi yexe ematilweni u tiyimerile hakanyingi hi ku titsonga hata ku titsonga hata ka tinyenyana hinkwato leti ti hahaka etilweni kwalaho a ku ri tuva ku hava xinyenyana xo olova ku tlula tuva. Ndzi dyondzile hi vitomi bya xinyenyana na vitomi bya le nhoveni nakona tuva i xinyenyana lexi xi hlawulekeke eka swinyenyana leswi swi hahaka ematilweni. Tuva i xirhandzwa tuva ra olova nakona tuva ri hava nyongwa hi rona ri ri roxe eka ndyangu wa swinyenyana leri ri pfumalaka nyongwa sweswo hi swona xivangelo xa ku va u nga ri voni tuva kun'wana kambe laha ku nga na ndzoho. Sweswi engalaveni engalaveni a ku ri na tuva nakona tuva ri tirhisiwile eka tindhawu to tala bibeleni i xikombiso xa moya lowo kwetsima hambi ku ri xinyimpfana xi tirhisiwile eka tindhawu to tala ta bibele tanihi Kreste eka nhlavutelo ku tlhelela endzhaku eka Geneza swi nga leswi swi tano ni le ka tuva nakona ebukwini ya Geneza tuva a ri ri engalaveni ri tshamile endhawini ya swinyanyana na hinkwato tinyanyana ta moya nakona yin'we ya tona a ku ri xikunguva wukuwuku nakona wukuwuku hi xin'wana xa swinyanyana swa mona lahaya wukuwuku na xinyanyana xa jay ndza vhumba i swinyanyana swin'wana swa mona ngopfu leswi hi nga swi kumaka. Wukuwuku i xinyanyana lexi xi hanyaka nkarhi wo leha nakona xi hanya ku ringana va vula leswaku nkarhi wun'wana mazana mambirhi kumbe manharhu wa malembe lero i wukuwuku hokwe xi hanya nkarhi wo leha ku tlula yalawa kambe tuva I xihadyana xin'wana kumbe xinyenyana xin'wana lexi xi nga riki na nyongwa. Sweswi hukuhuku ri nga ha tshama lahawani ri dya nyama yo bola. U nge ri kumi tuva eka nyama yo bola. Ri nga ka ri nga swiyimeri sweswo ku nuhwa ka yona enhompfini ya rona. Ri nga ka ri nga swiyimeri swi nga ri hlambisa timbilu. Ntsena ma nga ka ma nga swiyimeri xin'wana na xin'wana leswi swi onhekeke swi boleke ma nga ka ma nga swiyimeri. Swi nga leswi ri nga ka ri nga yi dyi loko ri nga yi dya xikan'wekan'we yi ta ri dlaya tuva. Hikuva leswi xi gayelaka swakudya i ku ta laha ka nyongwa ekhwirini leyi gayelaka swakudya. Kutani loko ku nga ri na nyongwa ku ya endzeni lahaya ku ya endla leswi swi nga leswi swi ta dlaya tuva. Swi nga leswi minkarhi hinkwayo i ta kuma tuva laha ku nga na swin'wana leswi swi baseke swin'wana leswi swi tengeke. Sweswi wukuwuku ri hambanile sweswi ntsena xiyisisani wukuwuku i ra muxaka wun'wani wa mutikukumuxi. Wukuwuku ri nga ha tshama lahaya eka ntsumbu lowu wu feke ri dya swinene tanihi laha ri swi lavisaka xiswona ri tlhela ri hahela emasin'wini ri ya dya koroni swinene. Kambe tuva ri nga ka ri nga dyi koroni ri tlhela ri hahela eka ntsumbu lowu nga fa. Swi nga leswi mutikukumuxi munhu a nga hava mutikukumuxi nakona havumbirhi a dya swilo swa ximoya na swilo swa kahle na swilo swo biha. Kambe mukreste wa xiviri loyi a nga tswariwa nakambe a nga ka a nga swi pfumeleri swilo leswi hoxekeke nakona ntsena a nga ha dya swilo swa kahle. Xiyisisani sweswo loko u vona na kulori loyi a yaka egigini a ti humesani ku ya nwa a ti humesani ku hanya eridyoweni a tlhela a vuya ekerekeni nakona kumbexani a tlhela a huwelela swinene tanihi mukwetsini. Xana i yini hi yena muhanyi hi nyama a nga ha dya havumbirhi swilo leswi boleke na swilo swa kahle. Kambe mukreste wa xiviri a nga ka a nga swi pfumeleri swilo leswi nakambe hikuva u hundzile kusuka eka rifu ku ya eka vutomi nakona xikan'wekan'we swi ta n'wi avanyisela mianakanyo leyi fanaka ya rona ku fikela laha swi n'wi avanyiselaka ku fikela laha a hundzuluxaka xikandza xa yena a fambela ekule. Xifaniso xa njhani sweswi xinyimpfana i na kulori lontsongo loyi a olovaka a nga swi koti a nge swi koti ku tipfuna yena hi yexe a nga na vutitshembi yena hi yexe hikuva a nga ka a nga tipfuni yena hi yexe. Lahawani nkarhi wun'wana lowu nga hundza a ndzi ya emadyelweni loko ndza ha toloverile ku patirola nakona ndzi kumile xinyimpfana lexitsongo nakona hinkwato ka tona a ti fambile ti xisiya hi ndlela yin'wana nakona a vavisiwile hi ku phasiwa eka xintlawananyana xa dirata leyi a yi songanile. Kutani la kulori lontsongo wa xisiwana a ti pavalarele kwalahaya a ri karhi a huma ngati na ku huwelela ndzi tile hi le kusuhi nakona ndzi vonile ndlela kwalomu ka hafu ya mayili a ku ri ntlhambi hinkwawo wa tinyimpfu. Sweswi u pavalarile lahaya nakona mahukuhuku ma ta jovetela mahlo ya yena lawa yo saseka loko hi nga n'wi hakunuli hi n'wi susa. Kambe mina ndzi hakunula na kulori loyi lontsongo ndzi n'wi tlakula ndzi n'wi xinga a nga kalangi a ala u pavalarile a timiyelela ndzi n'wi xingile a wu ri wo sungula nkarhi wo sungula kumbexana loko munhu a tshame a n'wi tlakula hi mavoko ya yena kambe a olova a swi tsakela ku rhangeriwa a swi tsakela ku pfuniwa ndza tshemba leswaku ma swi vona a swi tsakela ku nga ri ku ringeta ku ala kumbe ku raharaha kumbe ku luma xinyimpfana a swi raharahi a swi lumi ntsena hi swa titsongahata nakona na kulori loyi lontsongo ndzi n'wi tlakurile ndzi n'wi yisa eka tinyimpfu tin'wana hi timinetse tintsongo manana wa yena a n'wi kuma a xi tsake njhani sweswi i muxaka wihi walowo wa xinyimpfana xa xikwembu xana ma swi tiva loko va ya eku dlayeni ka tinyimpfu ma swi tiva leswi swi rhangelaka tinyimpfu ku ya eku dlayiweni i mbuti kambe mbuti yi ta rhangela tinyimpfu eku rheteni eka yindlu leyi ku dlayiwaka kona nakona ntsena hi nkarhi lowu a kumaka tinyimpfu ku va ti ta eku rheteni swi nga leswi u ta tlulela ehandle kambe va ri loko va ya eku dlayeni ka mbuti swinga leswi wa raharaha a endla hasahasa wa vona nakona yeleyo hi yona ndlela leyi Jabulos a nga ta yi endla u ta ringeta ku rhangela vana va Xikwembu ku va yisa eka mona kambe loko ku ta nkarhi wa yena wo fa wa raharaha a endla hasahasa yeleyo hi yona ndlela leyi Jabulos a yi endlaka nakona yeleyo hi yona ndlela nkarhi wun'wana xinhwenyetana xin'wana lexi langutekaka xi nga ri na ripfumelo kumbe xifanyetana xin'wana xa nhlohlotelo na phakiti ra tisigarete kumbe bodlela ra thototo xi ta xisetela xinhwenyetana xinyimpfana xa tshanga ra un'wana ku ya eka leswi swi nga hoxeka o hinkwaswo swi kahle a ku na nchumu eka hinkwaswo leswi swi nga kahle hi kereke kambe mi nge rifu ri baja lero ra khale mi ta n'wi twa a rila a tlhava mukhosi tiko hinkwaro nakona yeleyo hi yona ndlela leyi Jabulos a yi endlaka kambe xinyimpfana ntsena xa olova leswaku xi nga ha rhangeriwa nakona xexo hi xona xivangelo xa Xikwembu ku va xi tirhisile xinyimpfana tanihi Kreste na xona n'wini tanihi tuva nakona hi siku leri Yohana a khuvula Yesu enambyeni wa Yordani mhaka yin'wana leyikulu leyi nga tshama yi humelela yi humeleli kwalahaya swisisani leswi swi nga sesekisa xiswona xinyimpfana leswi titsongahataka ku tlula swivumbiwa hinkwaswo swa misava na tuva leri ri titsongahataka ku tlula tinyenyana hinkwato ta le tilweni sweswi yeleyo hi yona ndlela yi ri yoxe laha ti nga hlanganaka ha yona i ndlela yin'we ntsena laha tuva ri nga taka eka xinyimpfana sweswi loko tuva ri ehlela ehansi Yohana u vonile Yesu hi loko a ku vonani xinyimpfana xa Xikwembu leswi xi saka xidyoho swa misava kutani Yohana u teri ndzi vula vimbhoni ndzi vonile moya wa Xikwembu wu fana na tuva wu ehlela ehansi wu tshama eka yena halleluya kwalaho mi nga kona tuva na xinyimpfana swi hlangana kun'we kwalaho hi laha Xikwembu na munhu swi nga va un'we kwalaho hi laha matilo na misava swi nga angarhelelana kun'we halleluya kwalaho hi laha Xikwembu swi nga ti endla nyama swi tisa kwalaho hi laha Xikwembu swi nga ehlela ehansi hi xivumbeko xa moya nakona xi endlile munhu a tshama exikarhi ka hina kwalaho hi laha hinkwako loko ku nga heriki ku nga angarhelana kwalaho hi laha rimbewu ra vumunhu va Adamu na Yehovha Xikwembu na ntsumi yin'wana na yin'wana va taka kun'we loko Xikwembu na munhu swi va swin'we eka siku lero lerikulu ra xitsundzuxo loko Yohana a khuvula Yesu sweswi a ku ta humelela yini loko a va ri mahlolwa ku saseka ka ku kukuluka ka tuva a ku nga ta swi kota ku yima hahlolwa i ncini xin'wana lexi nga saseka ngopfu ku tlula loko ri perile na madyambu ku ta yingisela magukurhwana wa khale a nga tshama lahaya a kukuluka xikadyana endzhaka loko ndzi lahlekeriwele hi nsati wa mina na n'wana a ndzi nga pfumeleri un'wana na un'wana a tiva leswi a ndzi swi endla a ndzi toloverile hi ku nghena eka movha wa mina wa xikhale a ndzi ta rheyila ndzi tsemekanya patu lahawani ndzi ya lahawani eswihlahleni swa Walnut Ridge ndzi fika ndzi tshama hi tlhelo ra nsinya ndzi languta ehansi esirheni ntsena ndzi nga ka ndzi nga va rivali a swi langutaka tanihiloko ndzi nga ta ka ndzi nga swi yimeri nakambe ndzi ehleketa xihlangi xa mina xi papalarile kwalahaya xi ri na tin'hweti ta nhungu hi laha a xi toloverise xiswona ku khomelela swivokwani swa xona swi ndzi fikelela nakona a xi ta chaya timhondzo kumbe ku vula swin'wanyana eka xona nakona a xi ta ku gugu xi humesela swivokwani swa xona ehandle nakona a xi ta tshama hi le tlhelo ra sinya ngopfungopfu loko ku va na madyambu nakona lahaya a ku toloverile ku va na tuva ra khale leri a ri tshama kwalahaya a swihlahleni a ri ta ya ri ya kukuluka o mina nkarhi wun'wana a ndzi hlamala loko ku ri moya lowu nga heriki wa n'wana wa mina wu vuyelaka endzhaku wu ringeta ku vulavula na mina ku hava lexi xi tsokombelaka ku tlula ku kukula kwaloko ka tuva leswi ri rhandzisaka xiswona ri tisa mahungu hi laha ri ringetisaka xiswona ku tisa kurhula ri pfuka hi mahlambandlopfu ri ya eswihlahleni lahaya ekusuhi na laha ndzi tshamaka kona i nchumu wa njhani ku ku yingisela ya tshama ehenhla eka nsinya wolowo wa kahle wo leha matuwa lawa ma kukuluka rin'wana eka rin'wana siku rin'wana ehansi eka makwerikox tuva ra khale leri nga manana a ri ri na vana vambirhi ma tshamile ehenhla ka muako leswaku swimanga swi nga makumi nakona tuva ra khale leri ri nga manana ri ta swi fida swi nga leswi ri ta endlela ehansi ri fika ri swi kuma ri swi endla swi khandziya nsinya nakona swi ta tshama hakwalahaya na tinhamu ta swona ti ri eka xin'wana swi kukuluka swi endla rirhandzu siku hinkwaro swimbirhi leswintsongo switivani leswi swi titsongahataka nakona ndzi ehleketa hi leswi xikwembu tuva ri tani hi xinyenyana leswo rhandzeka nakona tuva xikwembu ri lavile ku rhandzana na munhu wa xona xikwembu xi lava ku rhandziwa xikwembu xi lava ku mi rhandza xikwembu xi rhandzile misava xiko xi nyika n'wana wa xona loyi a nga tswariwa a ri swakwe leswaku un'wana na un'wana loyi a pfumelaka eka yena a nga tshuki a lova kambe a va na vutomi lebyi nga heriki ku katekile hosi swi nga leswi xikwembu xi lava ku rhandza xi lava ku endla swin'wana swi rhandzeka xi lava ku endla swin'wana swi olova tanihi xona hi xoxe swi lava ku endla swin'wana leswi nga rhandzekaka swi lava ku endla swin'wana swa ntumbuluko lowu wu nga wa xona n'winyi u nga ka u nga rhandzi nchumu lowu wu nga ri ki wa ntumbuluko lowu nga wa wena ku rhandza swi fanele swi hlangana na ku rhandza nuna na nsati va fanele va rhandzana loko va tshame va endla swa nkoka ndyangu wu fanele ku rhandzana loko wu tshame wu endla swa nkoka swin'wana swo swi rhandza mi lava hinkwako mi kuma nhwana ku va nsati wa n'wina loyi mi n'wi rhandzaka wansati a lava a kuma nuna loyi a nga n'wi rhandzaka xikwembu xi lava ku ringeta ku kuma moya lowu xi nga wu rhandzaka swi nga leswi swi tiyimerile xona hi xoxe lawa emisaveni tanihi tuva leri olovaka na xinyimpfana lexi xi olovaka loko xinyimpfana xexo hi minete yin'we xi tshame xi teka eka ntumbuluko wa ku phasiwa ka hlolo tuva lero a ri ta va ri tekile ku haha ka rona xikan'wekan'we a ta va a tsutsumile kambe xinyimpfana a xi na miehleketo leyikulu leyi nga ya xona xinyimpfana i nchumu wun'we loko xi lahlekile xi va xi lahlekile hakunene nyimpfu yi nga ka yi nga ha kumi ndlela ya yona yo tlhelela endzhaku xexo hi xona xivangelo lexi mbuti yi xi byisaka ku ya ekufeni yi nga ka yi nga yi kumi ndlela ya yona nyimpfu leyi nga lahleka hi xona xivangelo xexo xa ku va xikwembu xi hi tsakerile hikuva tinyimpfu loko hi lahlekile hi lahlekile ku hava ndlela leyi hi nga tikumisaka hina hi hexe nakona ko va na ndlela yin'we ntsena yo yi endla yeleyo i ku va hi tiyisa hina hi hexe eka murisi wa vanhu nakona yena a rhangela sweswi tanihi laha ni xiyisiseke xinyimpfana lexi ni nyimpfu kumbe xinyimpfana na tuva kumbe kun'we swi va xin'we swi nga leswi langutani leswi tuva ri nga fambisisa xiswona xinyimpfana n'wana wa xikwembu leswi a olovisa xiswona a ri karhi a swi tiva leswaku u ya eku dlayiweni leswi a nga olovisa xiswona minkarhi hinkwayo ku nga ri ku ringeta ku ti endla yena hi yexe ku nga ri ku ringeta ku ti endla yena a ringanelaka hi yexe a ku a ndzi endli nchumu ku fikela laha tatana a ndzi kombaka ku sungula nakona tatana u tshama endzeni ka mina sweswi xin'wana leswi xinyimpfana xi nga xiswona xinyimpfana xi tsakela ku tisa timfanelo ta xona sweswi xikwembu xi hi lava hi va xinyimpfana kambe ku na minkarhi yo tala laha hi nga swi laveki ku yisa timfanelo ta hina ku lahla timfanelo ta hina swi nga leswi vunyingi bya n'wina miri kambe ndzi na timfanelo makwerhu Branham wolowo i ntiyiso kambe mi tsakela ku lahla timfanelo ta n'wina ma swi tsakela ku nyika timfanelo ta n'wina leswaku xikwembu xi nga mirisa yaleyo hi yona mhaka na tikereke ta hina namuntlha hi vunyingi lebyikulu leswaku ku olova ka xinyimpfana xa xikwembu a hi fanele hi va swinyimpfana hi vile xin'wana na xin'wana handle ka ku va swinyimpfana nakona xexo hi xona xivangelo tanihiloko hi kuma maendlelo yalawa tuva ra moya lowo kwetsima ri teka ku haha ka rona ri famba loko xi mfana xa xikwembu a xi lo endla xirimbana xo sungula ku kotisa hlolwa kumbe a xi ta va xi endlile xin'wana na xin'wana leswi xi hambanaka lexi tuva leri olovaka a ri ta va ri xi pfumelerile tuva a ri ta va ri hahile a ta va a fambile hi minete nakona xexo hi xona xivangelo namuntlha xa ku va hi ri eku hlamaleni xana ku humela yini hi kereke ya pentekosta swi hikokwalaho ka ku va hi tekile ntumbuluko lowu hambaneke hi tekele eka ntumbuluko lowu hi lavaka timfanelo ta hina hi ya eku endleni eka leswi hi swi tivaka ku swi endla nakona hi va hi tswalana kambe hi kumeka hi va na rivengo hi kumeka hi hambanana hi pfumelela xifafa xi nghena hi pfumelela vun'wami byi nghena xinyimfana loko ku ta nkarhi u fuma wulu leyi yi nga ya yena tato hi tona timfanelo ta yena u fuma wulu ya yena kambe va teka xinyimfana va xi hoxa eka tibuloko va boha milenge ya xona a nga kalanga a raha a nga kalanga a bahuwa ntsena misisa timfanelo ta yena hikokwalaho ka ku va a ri xinyimfana a nga ka a nga endli nchumu hikuva wolowo i ntumbuluko wa xona kambe nkarhi wun'wana ku tsemekanya ndlela ya vukreste mi ta kumisisa loko a ri xinyimfana kumbe a ri mbuti mi ta kumisisa leswi a nga xiswona n'wi khunguvanyisi nkarhi wun'wana nakona xexo i xivangelo namuntlha leswaku tikereke ta hina ti le ka xiyimo lexi ti nga eka xona hi ti vitanile xinyimfana swa xikwembu vavasati na vavanuna kun'we va sungurile hi ku va na maendlelo ya hinkwaswo kambe ku nga ri xinyimfana swa xikwembu wo swi languta loko swi famba exitarateni na swo koma na misisi leyi nga bobiwa ni hinkwako ku songasongana ka tikhele emisisini ya vona nakona endzhaku ka malembe matsongo lawa ya hundzeke mi vitana n'wina va mi nga ka mi nga va hiri u ta swi endla sweswo hi loko mi hlamala leswaku kereke yi le ka xiyimo xihi swi hikokwalaho ka ku va mi tekile ntumbuluko wa hlolo kumbe mbuti ematshan'wini yo hlayisa ku titsongahata na ku olova nakona mi ku walawa i nkateko wa mina va ku ri Branham ndza swi tiva leswaku i nkateko wa n'wina vakeri vakeri va karhamisisi nakona tanihiloko mukeri a karhamisisi a nga na mfanelo xana sweswo hi swona walawo i nkateko wa n'wina wa xiamerika kambe ma swi tsakela ku swi tshika leswaku mi va xinyimfana xana ma swi tsakela ku ti tiyisa n'wina hi n'wexe nakona n'wina vavasati ku nga ri khale ngopfu mi fambile hi xitarata swa hlekisa ku vona hi ndlela leyi vavasati va ambarisaka xiswona namuntlha nakona a ndzi vulavule hi mapresbyteriani na mamethodist ndzi vulavula hi n'wina vavasati lava va kwetsimaka mi famba hi xitarata nakona a ndzi ri na xihambano lexitsongo xi nembeleleke emahlweni ka movha wa mina hi loko un'wana a ku eka mina a ku Billy wa xi vona xiya xona leswaku i emblem ya catholic ndzi ku hi ri laha catholic ri nga kuma nkarhi exihambanweni xana a swi endleki xexo a hi embleme ya ripfumelo ra katoliki xexo i embleme ya ripfumelo ra vakreste ripfumelo ra katoliki i ku fa kutsongo ka mukwetsimi ra mariya kumbe munhu un'wana loyi a nga fa loyi va n'wi gandzelaka a hi gandzeli vanhu lava va nga fa a hi gandzeli mukwetsimi sisiliya na hinkwavo vakwetsimi lava va hambaneke xexo i vikatolik laha ku nga xivumbeko xa le henhla xa ximoya kambe xihambano xi yimele yena loyi a nga fa a tlhela a pfuka nakambe ndzeku ndza swi tshika sweswo kwalawo ndzi langutile exitarateni malembe ya 25 lawa ya hundzeke kumbe 13 loko kahlekahle ndza ha ri bofu ndzi tshembisile xikwembu leswaku loko xi nga horisa mahlo ya mina ndzi ta languta swilo leswi swi nga swa kahle hi loko ndzi ku eka un'wana na un'wana loyi i n'wi langutaka a swi kombisi ku khongela vavasati lava va ambaleke hafu na vavasati lava vo ka va nga ambalanga nchumu ejarateni na hinkwako ndzi languta exihambanweni ematshan'wini ya ku languta na ku tsundzuka leswi kreste a ndzi endleleke swona na ku hundzuluxela nhloko ya mina eka nchumu lowu nga wa javulus halleluya nakona lavaya i vanhu i nga vuli leswaku lavaya i mapresbyterian macatholic lavaya i mapentecostal amen mi ri ndzi na mfanelo yo swi endla makwerhu Branham sweswo hi swona kambe loko u ri xinyimfana u ta tshika timfanelo ta wena nakona loko u ya va na maendlelo yalawa moya lowu kwetsima tuva leri olovaka ri ya hela ekule ri famba a nga ka a nga khomisiwi tingana hi wena e-e a wu kalangi u ehleketa leswaku u ta va na maendlelo yalawa na ku hlayisa moya lowu kwetsima u nga ka u nga swi endli bibele yi vule tano u fanele u lahla kambe miri vunyingi bya vavasati bya swi endla na n'wina vavanuna n'wina xisiwana a swi hlangi mi nga ri ki na rhambu swilo leswi nga na vusati n'wina lava va nga ta pfumelela vavasati va vona va endla swilo swo fana na sweswo sweswo swi kombeta leswaku na n'wina mi endliwe mi huma eka swona hi swona xivangelo xa ku va mi pfumala moya loko kwetsima tanihi laha mi vulaka leswaku mina wona kumbe mi ri na swin'wana leswi eneleke ka n'wina ku swi endla a va na maendlelo ya vamanana ntsena loko a tshama na n'wina hi ndlela yin'wana amen sweswo swi tsakelaka ku ri fashion ya khale ku kera kambe sweswo hi leswi hi kereke ni swi lavaka namuntlha i fashion ya khale moya lowo kwetsima wu hlantswaka ehandle wu tlhela wu neka wu omisa ni ku va wu ayina hi moya lowo kwetsima hakunene i xiyimo xa njhani lexi misava yi nga eka xona leswi va humesaka xiswona exitarateni ni ku ya emahlweni leswi u nga yi sondolotisaka xiswona thelevhixini na madyambu hi wa vinharhu nakona mi nga yi ekerekeni hi laha wena hikokwalaho ka yini kambe hi ku hava n'wana etikweni loyi a tivaka hinkwaswo leswi David Crooked a nga xiswona na vunwa byebyo bya thyaka bya ku u dlayile bere a ha ri na malembe manharhu hi vukhale ma swi tiva leswaku byebyo i vunwa kambe mi pfumelela vana va n'wina va tatiwa tinhloko hi sweswo nakona ku hava na percent na yin'we yi humaka eka zana rin'we leri ri nga tshama ri tiva swin'wana na swin'wana ha Yesu Kreste swi hikokwalaho ka ku va misava leyi yi thyakile tiko leri ri hlekisa ngopfu ni ku va swi ri ekule na Xikwembu ri arile moya lowo kwetsima o miri ndzi ya ekerekeni mi tlhela ni huwelela mi nga ha swi endla sweswo kambe hi ku fikela laha xi nyi mfanaka xa Xikwembu lexi olovaka xi tshama etimbilwini ta n'wina xi mi endla mi basisa vutomi bya n'wina ni ku endla tanihi munhu la hambaneke swi nga ka swi nga mi endleli swa kahle ku encenyeta vukreste mi fanele ku va na byona amen ndzi yile endlwini lahawani ku nga ri khale ngopfu ku endlela wanuna halava byaka nakona manana a pavalarile ndzi tshamile kwalahaya hi loko Oswald wa khale lontsongo a nghena xidloko xi tshamile etlhelo ka nhloko ya yena a ku mami xana swakudya swa nihlikani swi lulamile xana wasati a ku murhandziwa a hi vanga na nkarhi a ku mixelo ku kuma swakudya swa nihlikani a ku ndzi le ku kululamiseleni ka sangweji a ku ku na malamulanyana lahaya u yile a ya teka lamula a ri languta a riba a ri bisanisana khumbi tanihi ku tika tanihi laha a swi endleke jews yi rhelela a ku loko ku ri ku sweswo hi leswi u nga na swona endhawini leyi swi nga leswi ndzi ta famba tanihi sweswo ndzi ehleketa o Xikwembu a fanele a ri wa mina ku ringana 5 wa timinetse ja a ndzi ta jeka ku ti fihlaka yena ni ku susa eka yena tanihi laha a nga se tshamaka a swi tiva leswaku u jekiwile hi kusuka kambe hi ka ha ri kona kwalahaya vusiwana na n'wana leswi a swi lavaka i fexeni ya khale ya ku yevula xirho sweswo hi leswi hi swi lavaka man'wana ya makaya ya fexeni ya khale nakambe na swichumayeri swin'wana leswi swi nga ta yima epulpitini swi chumayele ntiyiso nakona wu va ehansi laha wu nga kongomana nakona ku va wu vekiwa kona amen wolowo i ntiyisi o mina mary lontsongo a tlangisa xinengani xa yena na ku yimisela xinhompfani xa yena ehenhla na ku hundzuluxa milomo ya yena leyitsongo leyi pendiweke hi xitafu xa Max Factor ehenhla emoyeni na ku yimisela xihlokwani xa yena ehenhla na ku famba a huma endlwini i tingana njhani en'wana wa njhani la nga yingisiki bibele yi tirhi va ta vatano matsalo wa materi va ta vatano hi laha va nga ta endlisa xiswona leswi va nga ta swi endla na swilo leswi swi yaka emahlweni emisaveni namuntlha swi hikokwalaho ka ku va va khomisa moya lowo kwetsima tingana malembe matsongo lawa ya nga hundza ndza famba sweswi emasikwini matsongo ku ya tlangela kuwa ro sungula ka moya lowo kwetsima eAmerika 50 wa malembe lawa ya nga hundza eka lembe leri eka nhlengeletano ya khale ya le Azusa Street nhlengeletano ya Pentecostal eLos Angeles laha va nga va na kuwa ro sungula ka moya lowo kwetsima loko vanhu va hlangana kun'we loko Kreste a xikala ehansi exikarhi ka vanhu lava a va ri ntsena tanihi ku olova ntsena tanihi ku rhula va hanya vutomi bya vukhongeri va hanya vutomi bya ku tinyiketela a va ri na ku tsakela ku titshika a va tsakela ku fambisiwa hi moya lowo kwetsima a va kalangi va va na mhaka ni leswi vanhu a va swi vula a va ri va fashion ya khale hambileswi va ngete va hlanya kumbe swona ke a va tsakela ku fambisiwa hi moya lowo kwetsima kambe namuntlha o mina na powdara ya puff na bokisi ra swo tiphonsa na pheri ya swo koma yi nga ambariwa kuya ehandle exitarateni hikokwalaho ka yini ni tingana ni ku va va tivitana ku va va ri va moya lowo kwetsima o miri kambe ndzi vulavurile hi tindzimi ina na jabulosi wa swi endla na yena o ndzi huwelerile na jabulosi wa swi endla na yena jabulosi a nga ha encenyeta swin'wana na swin'wana leswi xikwembu xi nga na swona handle ka rirhandzu nakona a nga swi koti ku encenyeta rirhandzu ina swi nga leswi nchumu wo sungula mi wu tivaka loko mi sungula ku endla swilo leswi mi veka ehansi swo goga mi sungula ku xavelela hi le ku kereke yi sungula ku kekela switsongo ku nkekela exikarhi ka vona nakona loyi a ku mativa ntsena mufundhisi u swi nga rhengere kumbe midiyakoni u swi nga rhengere nakona nchumu wo sungula mi wu tivaka ma swi yingisela sweswo nakona xexo hi xona xivangelo xa ku va hi ri na makhombo yo tala swi hikokwalaho ka ku va mi sungurile ku yingisela jabulosi mi kuma xirimbana ematshan'wini ya ku yingisela tuva leri olovaka ri nga moya lowo kwetsima tuva ra xikwembu leri ri nga ta mi fambisa na ku mi rhangela ri mi rhandza na ku mi katekisa nkarhi wo sungula mi kuma xin'we xa ntshikelelo wa xifafa wutsongo tuva ra haha ri famba sweswo hi swona a nga ka a nga swi yimeli ntumbuluko wa yena wu hambanile o a nga ka a nga swi yimeli sweswo hinkwaswo nakona mi vulavula hi makhelwani wa n'wina a nga ka a nga swi yimeli sweswo ntsena a nga ka a nga swi veki ehenhla na sweswo ntsena wa haha a fambela ekule ntsena a nga ka a nga swi yimeli nkarhi wo leha tuva ra olova tuva ra titsongahata nakona tuva nakona ri nga ka ri nga yimeli nchumu handle ka loko ku ri muxaka wun'we wa ntumbuluko sweswi xikwembu swi nga ha mi endla mi va wa ntumbuluko lowu hambaneke wanuna kumbe wasati swi nga ha mi nyika ntumbuluko lowu hambaneke nakona miri kambe makwerhu Branham hi nga endla yini ha swona ntsena vona xi nyi pfana nakambe i swiharhi swimbirhi ntsena leswi nga tshama swi tihlanganisa kun'we lero i tuva na xinyipfana tuva ri nga ka ri nga yi eka xin'wana handle ka le ka xinyipfana nakona loko u va mbuti swi nga leswi susa moya walowo wa vumbuti wu suka eka wena sweswo hi swona loko u lava ku va swin'wana swi cukumetele ekule na wena loko mi sungula ku va mihlevi lahawani nkarhi wun'wana ndzi chumayerile ku kotisa tanihi laha ndzi nga chumayelaka edorobeni rin'wana nakona a ku ri na magidi ya vanhu kwalahaya ndzi vitanile hi lava nga twa rito a ndzi ehleketa leswaku ndzi hlanganisile rifuwo hinkwaro ra vudyoho ndzi hlanganisile hinkwaswo leswi ndzi nga swi ehleketaka madyambu ya lawa loko xikhonga lexi humile wasati lowutsongo wa khale a ndzi tshunelela a ku kunene makwerhu Branham ndzi tsake ngopfu hikuva a wu ndzi khumbanga madyambu ya namuntlha ndzi ehleketa leswaku loyi u ta va a ri mukreste wa xiviri a ku a wu ndzi khumbanga madyambu ya namuntlha ndzi ku kunene nkarhi wun'wana ndza tsaka ku twa sweswo manana u fanele u ri ekusuhi na mfumo wa xikwembu hi loko a fambela ekule manana un'wana loyi a welaka eka vukulukumba u yimele kwalahaya ndzi ku ndzi vula leswaku wa n'wi tiva wasati yaloyo xana ina ndzi ku u fanele a ri mukreste wa xiviri a ku nchumu wun'we lowu u nga hluleka ku wu ba madyambu lawa makwerhu Branham wolowo i ku hleva hi yena hosi yo hleva etikweni kwalaho mi nga kona sweswo hi swona wa vona kambe loko mi ta eka xin'we xa swilo leswi a swi na mhaka leswaku muchumayeri wa swiba eka pulpit kumbe swi nga ri tano loko mi vona swilo leswi swa xinyama swa misava ntsena hi tanihi loko mi swi pfumelela naswona mi le kule na xikwembu nakona moya lowu kwetsima wu ta fambela ekule sweswo hi swona xivangelo xa ku va tinhlengeletano ti nga vi swona leswi ti nga tolovela ku va xiswona sweswo hi swona xivangelo xa vuthala bya sodas a byi tswariwanga mixo lowu etabernakeleni sweswo hi swona xivangelo hi xa ku va tende lerikulu ra tinhlengeletano ri nga ri kona etikweni hikokwalaho ka ku va hi khomisile tuva ra xikwembu leri olovaka tingana hi swona sweswo a nga ka a nga tshami na hina ntsena tanihiloko hi hambanile ntsena tanihiloko hi bela endzhaku hi lava tindlela ta hina sweswi ndzi mi lava leswaku mi xiyisisa xinyipfana a xi ri xinyipfana xo miyela bibele yi teri a nga pfulangi nomu wa yena tanihi nyimpfu emahlweni ka vakeri va voya a ri mbheveve a nga kalanga a pfula nomu wa yena a nga ri na kulori loyi a lava timfanelo ta yena e-e nkulukumba a tsakela ku lahla timfanelo ta yena a ri xinyipfana lexi miyeleke kambe namuntlha o mina hi laha hi ku lavisisaka xiswona ku hambana ka hina o mina ndza mi byela ntsena mi pfumelela un'wana a vula swin'wana eka mina ndzi ta ya emahlweni ndzi ya n'wi kuma ja ndzi ta n'wi yisa etlhelo ndzi ta n'wi byela wasati yaloye wa mutikukumuxi loko ndzi ta n'wi vona ntsena wo rindzela ku fikela laha ndzi n'wi vonaka ku katekile xikwembu halleluya aha tuva ntsena ri tekile ku haha ka rona ri hahela ekule sweswo hi swona. Moya lowu kwetsima a wa ha ri na n'wina nakambe, ntsena hi tanihiloko mi titwa hi ndlela yeleyo. Ntsena marakani sweswo ehansi ebukwini ya n'wina, wu nga ka wu nga swi endli. Ntsena moya lowu kwetsima wu nga ka wu nga tshami hinkwako laha ku nga na muxaka walowo wa moya. Wu fanele wu va moya wa xinyifana, moya lowu olovaka kumbe ntsena wu nga tshami na wona. Sweswo hi swona hinkwaswo lahaya eka swona. Loko wu nga ri lowu olovaka, lowu titsongahataka, wu byisa hi moya lowu kwetsima. Nakona loko xin'wana na xin'wana xi humelela, ntsena a wu xi tekele enhlokweni, ntsena wu ya emahlweni. Wa vona, nakona hi xikadyana xexo wu yaka etlhelo ma tiva. Sweswo hi leswi nakona mi yimela etlhelo ma tiva, xidyoho xo sungula xi sungurile hi munhu hi ku yimela etlhelo ntsena xikadyana. Xana a mi swi tiva sweswo? Xana bibele yi vule tani? Eva u yimele etlhelo ntsena xikadyana ku yingisela leswi Satana a swi vula. Nakona u n'wi penderile xifaniso ku saseka ngopfu ku fikela laha kahlekahle a ehleketa leswaku i ntiyiso. Nakona wasati u n'wi yingiserile. Nakona nchumu wun'we lowu Javulosi a mi lavaka leswaku mi wu endla i ku va ntsena mu hundzulukela etlhelo timinetse tintsongo. A nga ha penda xifaniso a ku, sweswi langutani lahawani, wa swi tiva makwerhu, wa swi tiva sesi, loko a va ri muxaka wa kahle wa vanhu a va nga ta swi endla leswi. Loko ntsena va swi endlile leswi lahawani ma swi tiva, a swi endla swi va swa xiviri eka n'wina ku fikela laha swi va ka ntiyiso wa xiviri hi swona. Kambe tsundzukani i Javulos, a ndzi na mhaka na leswaku va le hansi njhani, va fike kwihi hi ku nghena evudyoweni. I swa n'wina ku vekela voko, ku va vukarha na ku va tlakusela ehenhla hi rirhandzu ra Xikwembu. A mi ri kwihi loko tuva ra Xikwembu ri ta mi tlakula ri mi humesa eridakeni ra xilogo? I mhaka ya wena munghana wa mina, misava leyi ya fa hikokwalaho ka rirhandzu rintsongo. Ndzi mi lava mi xiyisisa xiharhi lexi ngopfu, xihadyana lexi i xinyimpfana xo miyela, hikuva loko a ta va a vitaniwile hi mavito ya xigodo a nga tlheriselanga hi mavito ya xigodo. A nga talangi a ha sirhelela na ku ya emahlweni na ku bahuwa na mpongo na ku ya emahlweni. A nga talanga a swi endla sweswo. Loko un'wana loko a ta va a vitaniwile hi mavito ya xigodo a nga tlheriselanga hi mavito ya xigodo. A nga kalangi a pfula nomu wa yena. Kambe mi pfumelela un'wana a endla swin'wana eka n'wina kumbe eka mina. Oh mina hi pfurhetela ehenhla tanihi chela leri dyaka swimila ri hefe mi teka tanihi sekwa ra khale. Ndzi ta mi byela sweswi, u kandziyile swikun'wana swa mina tanihi sweswo. Nakambe ndzi nga ka ndzi nga ha tlheleli endzhaku eka kereke yeleyo ya khale. Nakambe e-e, kulukumba ku katekile Xikwembu, haleluya. Manazarini ma ta ndzi amukela, ma-Pilgrim Holiness ma ta ndzi teka, haleluya. Ku hava lexi ndzi nga xi endlaka nakambe ha swona, hinkwaswo swi kahle tuva ri teka ku haha ka rona. Ma swi tiva leswaku i yini loko mutikukumuxi yaloye a ya eka kereke yaleyo? Ndzi nga ka ndzi nga hayi nakambe, ku katekile Xikwembu ndzi nga ka ndzi nga swi endli. Loko nchumu wolowo wu miba hlawulwa lero ra khale leri phasiweke tuva ri teka ku haha ka rona, swi kahle. Swi nga leswi moya lowu kwetsima wu fambile. Swi nga leswi ma hlamala leswaku mhaka i yini ha n'wina, ma hlamala leswaku mhaka i yini hi kereke, ma hlamala leswaku ku humelela yini ha n'wina. Hikokwalaho ka yini mi nga havi vahluli tanihi laha mi toloveleke ku va tano? Mi cincile ntumbuluko wa n'wina, mi vile mbuti ematshan'wini ya xinyifana, mi vile xin'wana handle ka xinyifana. Mi fanele mi kuma moya wolowo wo titsongahata wa xiviri, mi nge moya lowo kwetsima wu ni fambisa hinkwako. Xikwembu ndzi rhandza midyohi un'wana na un'wana, a swi na mhaka ni leswaku u va le kwihi. Muxaka wolowo wa ndhawu wu kumeka embilwini ya vumunhu. Swi nga leswi mi ta kuma swin'wana leswi nga ta humelela moya wa n'wina. Mi ri kambe makwerhu Branham a ku na xitshunxo eka swona? Xana ina ntsena hi vona xinyifana, sweswo hi swona hinkwaswo. Mi ri kambe makwerhu Branham, ndzi hlanganile na ntombi nyana madyambu man'wana ehansi eShreveport, mbilu na mina yile kun'wana ku ya kuma masangweji loko xikhongelo xi ta va xi humile. Wasati lontsongo wo xonga u nghenile kwalahaya, ku nga ha va ku ri nhwenyana lontsongo kumbexana wa 20 kumbe swin'wana tanihi sweswo, a ambarile kahle a tshamisa ehansi. Ndzi n'wi xiyisisile a tshamela ro languta ku tsemekanya hi ndlela yeleyo, ntsena a ndzi tshamela ro ya emahlweni na ku dya. Hi timinete tintsongo mana loyi a nghena a ku, u njhani? Ndzi vulavula na yena nakona ndza n'wi tiva manana loyi leswaku a ri Stacy Davis ehansi kaya, yena na manana un'wana kusuka eLaughter Bennekel a ndzi va tiva kahle. utile ata vulavula na mina aya emahlweni swinga leswi ntombinyana leyi a yi tshamile hi ku tsemekanya a kuma ku ri Branham rero a ri ri hungu ra kahle madyambu lawa ndzi ku kunjhani sesi ndzi ku ndza khensa swinene ngopfu hi loko ndzi ku u xirho xa left tabernacle xana a ku ndzi yena a ku wa swi tsoma ku ri Branham a ndzi ta va ndzi yimbelerile ekhwayereni kambe va na swipimelo kwalahaya a ku ndzi vile o malembe yo hlaya yo letela marito na swin'wana a ku ndzi yimbelerile tisolo na ku yimbelela swin'wana a ku kambe a ndzi swi koti ku yimbelela hikuva va na swipimelo swa leswaku ku hava wansati la nga ta yimbelela a ti pendapendile ekhwayereni ndzi ku kunene a ku dzunisiwa xikwembu hi left tabernacle a ku kunene ndza ku byela makwerhu Branham a ku ndzi mukreste ndzi ku swi nga leswi sesi famba u ya ekaya u ya hlamba xikandza xa wena kumbe swin'wana u nga swi endlaka ndzi ku u vulava leswaku u ndzi byela leswaku i pfumelela xilo sweswo swintsongo tanihi ku tolanyana swa maendlelo ya lawa ya khale exikandzeni xa wena nakona ndzi nga ha ku khorwisa swona leswaku sweswo swi huma eka Jablos ndzi nga ha ku khorwisa leswaku nchumu walowo lava va nga wu sungula i vahedeni nakona tanihiloko mi swi tola emfungu wa vuhedeni sweswi ndzi huma eAfrika nakona a ndzi ri emakhwatini ya mahototsi na ku kumisisa leswaku swingwavila swi le tindleveni laha hinkwaswo swilo leswi swi humaka kona na hinkwaswo leswi swingwavila leswi hakeriweke ku rhendzeleka hi tinhamu ta n'wina na tindleve na swin'wana na swin'wana laha swilo sweswo swi humaka kona i swa vahedeni nakona bibele a yi swi lavi leswaku mukreste a va muhedeni nakona a mi lavi a ndzi vuli leswaku mi vahedeni hikuva ma swi endla kambe mi ti endla mi languteka ku fana na vona swi hikokwalaho ka mufundhisi wa n'wina a nga mi byelangiki ntiyiso bibele yi vula tano nakona sweswi miri makwerhu Branham ndzi ehleketa loko ndzi ri na misisi yo koma swi ndzi endla ni hola kahle na swin'wana swo fana na sweswo sweswo hi swona kambe loko mi ri na misisi leyikulu swi ta mi endla mi titimela hakunene yi ta susa hinkwaswo enhan'wini ya n'wina yi yi phutsela yi yi endla yi va kahle hikokwalaho ka yini ma swi tiva leswi bibele yi nga swi vula leswaku wanuna u na mfanelo yo hlongola nsati wa yena kambe a n'wi tshika loko a ri munhu loyi a kerhaka misisi loko a kerha misisi ya yena swi kombeta leswaku u hanya a nga tshembekangi eka yena bibele yi vule tano vakoriti vo sungula 12 kambisisani loko yi nga ri yona wansati loyi wansati la kerhaka misisi ya yena a nga xiximi nhloko ya yena laha ku nga nuna wa yena nakona loko a nga ri muxiximi u ta fanela hi ku tshikiwa a fambela ekule sweswo hi swona kambe wa vona mufundhisi wa n'wina a nga mi byelanga xilo lexi nakona sweswo hi swona xivangelo xa leswi mi endlisaka xiswona nakona wanuna bibele yi teri laha wani ku nga ri khale ngopfu a ku ri na un'wana a nga tsala a tlhela a ku makwerhu Branham tibrawuzi leti vavasati va tikumaka a ku hikokwalaho ka yini kutani hi ntsena swa tika ku tikuma tibrawuzi nakambe nakona swi ta va swi enerile eka hina vavasati va vakreste ku ambala ti-dacrons nylons kumbe swin'wana swo fana na sweswo ndzi ku languta sesi ku na nchumu wun'we ha swona hi lowu nchumu wun'we wa ntiyiso u nga ha swi endla leswi loko u nga swi koti ku xava hambi yin'we ya kona va xavisa michini yo rhunga u nga ha kuma wun'we ndzi ku sweswo hi swona ku va u swi endla ntsena swi languteka ndza pfumela wa swi tiva leswi swi nga embilwini ya wena hi leswi swi ti hlamuselaka swona hi swoxe hi ndlela leyi u endliseka xiswona na maendlelo hi laha u endlisaka xiswona sweswo swi kombeta hileswi u nga xiswona hi xona xivangelo xexo xa ku va hinkwaswo lahawani ku phasiwa na ku endla huwa leyi nga pfuneki nchumu na ku bela endzhaku na ku bela endzhaku na ku ya emahlweni ku rhendzeleka hi kereke sweswo hi swona swi tshovaka kereke sweswo swi kombeta leswaku Jablos u nghenile endzeni ka n'wina nakona sweswo swi kombeta leswaku moya lowo kwetsima wu mi siyile sweswi ndza swi tiva leswaku sweswo ntsena i ku tshwa ka thari loko ku humaka eka van'wana va n'wina kambe swi fanele swi endla tano swi fanele swi va tano sweswo hi leswi swi nga vurisiwa xiswona ku nga ri ku va na malwandla ku nga ri ku mi pfatlanya kambe hi ku mi byela laha khombo ri nga kona tanihi laha siku rin'wana ndzi nga ta yima ndzi mi tihlamulela nakona hi xivangelo xa leswi mi endlisaka xiswona na maendlelo ya n'wina sweswo swi kombisa leswi mi nga xiswona loko ntsena mi va na xifafa xa khale leswi swi nga ta haha swi susa xikhomo ntsena hi xikadyana mi kuma mi huma lahawani mi ku ya emahlweni kumbe misandza kumbe mikhuva yo nyenyetsa na maendlelo yo kotisa yalawa sweswo swi komba laha swi humaka kona Sweswi hikova na nchumu wun'we ntsena lowu nga endliwaka. Humesani nchumu wolowo kwalaho, nakona tuva ri ta tlhela ri vuya etimbilwini ta n'wina. Loko tuva ri huma engalaveni, a humesiwile, kambe u tlhele a vuya a ta gongondza erivantini ra nga lava, ku fikela laha Nowa a n'wi pfumelelaka a nghena. Moya lowo kwetsima wu kona lahawani, moya lowo kwetsima wu lava ku nghena. Sweswo hi swona xivangelo namuntlha swa leswaku moya lowo kwetsima a nga fambelanga makumu eka n'wina, ntsena wu tshamile ehandle lahaya emarhavini ya misinya kun'wana, wu ti lulamiserile ku ha wu tlhelela endzhaku wu ta eka n'wina ku mi nyika rirhandzu na ku rhula na ntsako tanihi laha mi toloveleke ku va na swona. Hakunene, wu tano, u ti lulamiserile ku swi endla, u lava ku swi endla, u na rilaveto ro swi endla, kambe a mi n'wi pfumeleri ku swi endla. Sweswi a ndzi vulavuli na n'wina valuveri, a ndzi n'wi tivi mufundhisi wa n'wina, ndzi vulavula na tabernakele ya Branham, a ndzi vulavuli na n'wina vanhu lava mi humaka eka tikereke letin'wana, ndzi vulavula na tabernakele ya Branham yeleyo hi yona mhaka yi nga lahawani. Sweswo hi swona leswi swi endlaka tuva leswaku ri teka ku haha ka rona, ntsena pfumelela un'wana ntsena ku sungula swin'wana leswintsongo ekerekeni, nakona nchumu wo sungula sweswo swi nga va tano xana, xana a mi vuli swona. Kwalaho moya lowo kwetsima wa famba wu hahela ekule, ntsena wu ngaka wu nga ha mi yimeli moya wolowo, ntsena tanihiloko xinyimpfana xexo xa ntumbuluko ximisiya swi nga leswi moya lowo kwetsima wu fambile sweswo hi swona. Nakona yeleyo hi yona mhaka namuntlha, sweswo hi swona xivangelo xa ku va vanhu va ri eka xiyimo xexo, swi hikokwalaho ka ku pfumelela moya wo hoxeka wu nghena etimbilwini ta vona eka vutomi bya vona. Sweswo hi swona xivangelo hi nga na xona, bibele yi vule tano leswaku xexo hi swona xivangelo xa ku va vo tala va vabya ni ku va va karhateka exikarhini ka hina, swi hikokwalaho ka swilo swo fana na sweswo. Hi fanele hi olova, hi fanele hi va na kurhula, hi fanele hi va xinyimfana leswaku tuva ri nga ha tshama na hina. Sweswi tsundzukani tuva ri tata a ku makwerhu Branham u nga ndzi byeli leswaku a ndzi se tshama ndzi amukela moya lowo kwetsima, haleluya, ehansi na madyambu kwalahaya madyambu man'wana loko a nghena ntsena ndzi nga ha famba hakunene kwalaho a ku ri yena. Ndzi titwe kahle, ndzi titwa tanihiloko ndzi nga kuma xinyanyana xin'wana na xin'wana lexintsongo xi humaka ensinyeni na ku xi vukarha ni xi rhandza. Munhu loyi a nga tsakangiki, loyi oka a nga se ndzi endlela nchumu, ndzi titwa onge ndzi nga vekela mavoko ya mina ndzi va vukarha. Makwerhu Branham, leswi ndzi titwisaka xiswona hakunene wolowo i moya lowo kwetsima, kambe ma swi vona xivangelo xa ku va a nga koti ku tshama a mi ri xinyimpfana ku sungula, kambe loko mi va hlolwa u fanele a haha. Ku hava lexi hoxekeke hi tuva hi n'wina, nakona mi pfumelela moya wolowo wu nghena eka n'wina. Swona ndzi wu pfumelerile makwerhu Branham, ina loko mi ya yingisela ku hleva kwaloko, loko mi yingisela mavunwa yalawa, loko mi ya ku kambe ndzi na mfanelo yo swi endla, a mi na mfanelo. Mi xaviwile hi nxavo wolowo i nxavo wa ngati yo saseka ya n'wana wa Xikwembu, a mi na mfanelo leyi mi pfumeleriwaka hi nawu, haleluya. Timfanelo leti ntsena mi nga na tona i ku ta eka xihlovo lexi tatiweke hi ngati leyi tsongiweke kusuka emisiheni wa Emmanuel loko vadyohi va nyupela eka ndhambi va tshika hinkwaswo swinaka swa vona swa nandzu, ina nkulukumba. Yaleyo i mfanelo leyi ntsena mi nga na yona i ku nyikela ku tirhandza eka Xikwembu hi loko Xikwembu xi teka vulawuri kusuka kwalaho ku ya emahlweni. Sweswo hi swona swi endleke nhlengeletano, sweswo hi swona swi vangaka swilo leswi chavisaka. Moya lowo kwetsima wu ta ya endhawini, moya lowo kwetsima wu teri leswi a swi lulamanga, yimisa nhlengeletano, famba u ya emahlweni, ndzi ta yimisa na yona makwerhu yana emahlweni. Sweswo hi swona hikuva mi fanele mi byisiwa hi moya wa Xikwembu, nakona ndlela yin'we ntsena ya ku byisiwa hi moya wa Xikwembu i ku tshama mi ri lava va olovaka ku nga ri ku tiva swilo hinkwaswo. Maehleketa, ndzi tiva swo tala, ina mi kuma byongo bya n'wina byi pfukile nakona byi nga ka byi nga titirheli byona hi byoxe, mi tiva tibuku hinkwato na tinhlamulo hinkwato na hinkwaxo xigriki na xiheveru, nakona mi hava ndhawu ya tuva ku va ri wisa sweswo hi swona, kambe mi tiva hinkwaswo swi nga leswi tuva ri nga ka ri nga mi byisi hikuva mi tiva ngopfu. Xinyimpfana a xi koxi ku tiva nchumu, xi fanele xi va na un'wana loyi a nga ta xi byisa wa kwetsima, sweswo hi swona a xi tivi nchumu. Amen. Nchumu wun'we ndzi wu tivaka hileswaku Kreste Yesu u fele ku ndzi ponisa. Ehansi eCalifornia lahaya a ku ri ni munhu loyi a ta a ri na sayini emahlweni ka yena a ku ndzi xiphukuphuku xa Kreste, nakona endzhaku u teri wena u xiphukuphuku xa mani xana? Sweswo hi swona ku va xipukupuku eka misava leswaku u nga ha fambisiwa hi moya lowo kwetsima, hikuva majaha na vanhwana va Xikwembu va fambisiwa hi moya lowo kwetsima. Varoma 8 verse 1 yi ri, a ka ha ri na ku avanyisiwa eka lava va nga eka Kreste Yesu, lava nga fambeki hi ku navela ka nyama kambe hi moya, va nga fambeki hi ku navela ka hlolwa kambe hi ku navela ka tuva. Amen. Doc u toloverile ku yimbelela risimu leri nge tata ndlela ya mina masiku hinkwawo hi rirhandzu, tanihiloko ndzi famba na tuva ri le tilweni, ndzi pfumeleri ndzi famba hinkwakunyana na risimu na n'wayitelo. Tata ndlela ya mina masiku hinkwawo hi rirhandzu. Hi rihi siku ra kurhula ri nga ta va ri ri ra tabernakele ya Branham kumbe kereke yin'wana kumbe un'wana a ri yexe loko va ta lahla timfanelo ta vona va va xinimfana? I xivutiso xima ku ri Branham, vuyelani endzhaku eka xinimfana, vuyelani endzhaku mi va lava va olovaka, vuyelani endzhaku leswaku mi nga tivi nchumu, vuyelani endzhaku ntsena hi ku titiyisa n'wina hi n'wexe eka Kreste. Mi nga ringeti ku tiva leswi nga riki nchumu, ntsena fambani hi ku titsongahata hi xihatla hi ku tivuyetela mi olova, nakona tuva ri ta mi fambisa. Kambe hambi mi vona yini ku ya mi ya yingisela ku hleva kwaloko, hambi mi ya kuma xifafa xexo, hambi mi ya ehleketa yini, mi na mfanelo yo endla leswi na ku endla sweswo. Tuva ntsena ra ha ri fambela ekule, mi nga havi na rona nakambe. Sweswi a nga le kule na n'wina mixolo ukereke, u tshamile ehandle laha ya eka xipimbi xa kurhula ku rindzela ntumbuluko wa n'wina ku va wu cinciwa. Amen. Leswi hi swi lavaka namuntlha i ku tisa timfanelo ta n'wina hinkwato, i ku pfumelela Xikwembu xi mi pavalarisa ehansi xi byewula timfanelo ta n'wina hinkwato ti suka eka n'wina. Amen. Mi nga ha swi vona leswi xi nyimpfana hi xa khale lexitsongo hinkwabyi voya byi nembelela eka yena, teto i timfanelo ta yena. Ina ku tshwa nakona ntsena ku pavalala etafuleni ro byewulela kona, va tiva leswi swi nga kahle eka yena. Va susa timfanelo ta yena hinkwato ti ya ekule na yena, va tikerha ti suka. U tsutsuma njhani a horile na ku voningela laha a tsutsumelaka kona? Mina u tsakile na ku tlulatlula hinkwako, nakona u na nkarhi lowukulu ina nkulukumba. Kambe mi fanele ku lahla timfanelo ta n'wina leti mi nga tikuma, kambe mi fanele ku lahla timfanelo ta n'wina ni ku pfumelela rito ra Xikwembu ri kerha misava hinkwayo yi suka eka n'wina, ri susa mahanyelo ya misava, nakona mi va xivumbiwa lexintshwa eka Kreste. Lawani nkarhi wun'wana lowu nga hundza eAfrika a ndzi le eku vulavuleni na mukwetsimi wa khale, u ta rima ku ri Branham, ndza swi tiva leswaku u pfumela eka leswi swa le handle ka ntumbuluko, ndzi ku hakunene makwerhu wa mina. A ku emalembeni lawa ya hundzeke a ndzi toloverile ku ehleketa loko ndza ha ri un'wana, a ku a ndzi ehleketa leswaku ndzi mukreste wa xiviri, hi loko a ku swi nga leswi ehenhla ekerekeni ya hina a ndzi fanele ndzi khandziya nhlohlori laha ndzi nga yimisa ximovhani xa mina kona, ndzi ku a ndzi fanele ndzi gonya nhlohlori manharhu kumbe majarata ya mune na ku nghena enhoveni na swin'wana ku kumeka ehenhla. A ku a hi ri na nhlengeletano ya xikhongelo kwalaha ya ehenhla, a ku a ndzi ehleketa leswaku ndzi mukreste wa xiviri, a ku ndzi tiva bibele hinkwayo, ndzi dyondzile hi vaheveri hinkwayo, ndzi dyondzile na mavulelo hinkwawo ya marito, a ku un'wana a ndzi tshunelela ndzi nga ha vulavula na vona tanihi sweswo hi bibele, a ndzi tiva leswi a ndzi vulavula hi swona. A ku majambu man'wana a ndzi ya ekerekeni a ku ri ni mitlimbo yo tala ekerekeni ya hina, a ku ri ni swintlawani leswi a swi lwisana, wa swi tiva leswi va nga pfukisa xiswona, ndzi ku ina nkulukumba. A ku endleleni ya mina yo ya ehlohlorhini a ndzi ri eku fambeni xikan'wekan'we ndzi titwile ndzi chava leswaku ku na un'wana a ndzi landzelelaka, hi loko a ku ndzi ehleketa ku yimanyana ku vona leswaku i ncini ku xi khoma, nakona ndzi ta vulavula na vona switsongo loko hi tlhelela epatwini. Ma swi tiva walawa emixaka wun'wana wa nchumu wa kahle ntsena wo yimanyana xikadyana, a ku tanihiloko ndzi gonya nhlohlori ndzi ku ndzi gonyile, wanuna u gonyile nhlohlorhini, a ku a ri na bondlolo enhlaneni wa yena, yaleyo a ku ri ndlela leyikulu ku tlula munhu, a ku ntsena wa hefemuteka na ku pfurhetela na ku endla ntsena xigozana a ringeta ku gonya, hi loko ndzi ku na ku lori xana ndzi nga ku pfuna ku paka lodi leyi ehenhla enhlohlorhini xana, a ku e-e ndzi fanele ndzi yi paka, a ku ndzi langutile voko ra yena, a ku ndzi swi tivile leswaku a ku ri xivona a ri na swivati emavokweni ya yena, a ku ndzi werile ehansi kutani ndzi ku hosi i le ku pakeni ka swidyoho swa misava eka sekelo ra xana, a ku e-e ntsena ndzi le ku pakeni ka swa wena ntsena hikuva u kumeka ehenhla enhlohlorhini ntsena hileswaku u nga kumeka ehenhla. yaleyo hi yona ndlela leyi swi nga xiswona. Loko ntsena hi nga languta hinkwako, hi ta kuma leswaku u le ku pakeni ka swa hina. A swi mi endli mi titwa switsongo xana, ku biha ka hina, timbilu ta hina to biha. Ntsena hikokwalaho hi nga swi endla. Lahawani ku nga ri khale ngopfu a ndzi ri ekuhloteni, tanihi laha mi swi tivaka ndzi rhandza ku hlota. Kutani a ku ri na munhu loyi a tsaneke eka tiko lero, a ku ri na ku lowuri la tsaneke. Nakona a toloverile ku ndzi hleka hikuva a ndzi nga duvuli na timhala. Ndzi ku i xileyi. Ndzi ku hikokwalaho ka yini u nga vi wa xiviri muhloti la tengeke u dlaya timhala leti ti nga ta khale ni swin'wana leswi swi dyuhaleke swi nga ekusuhi na ku fa. Xikwembu xi hi nyikile swona. Tshika vamhani va vona lavatsongo va swin'wana. A ku a i xitshumayeri xa mbilu ya huku. A tshamela ro ndzi byela sweswo. Ndzi ku sweswi vona loko a ndzi ri na ndlala nakona ndzi lava yin'we ya timhala leti, ndzi pfumela leswaku Xikwembu a xi ta ndzi pfumelela ku va na yona, kambe ntsena hi ku yi duvula ntsena ku va na malwandla, kambe u tata movha a famba a ya n'wi vitana hi maendlelo man'wanyana ya xitswiriri, nakona a nga chaya xitswiriri xexo nakona xi ri laha tanihi hi ximhalana. Siku rin'wana a hi ri enhoveni swin'we ndzi n'wi twele vusiwana. Ndzi ku swa antswa ndzi titwela vusiwana mina hi ndzexe hi ku dlaya nhungu kumbe 10 wa timhala hi nkarhi wun'we loko a nga swi kota a endla xin'wana na xin'wana ntsena hi ku va na malwandla kumbe ku tsema tikota ta le ndzhaku ti suka na ku tshika vunyingi bya tona ti pavalarile kwalahaya. Ndzi ku a wu fanelanga ku endla tano. A ku n'wina swichumayeri mina timbilu ta tihuku ngopfu. Siku rin'wana u yimile endzhaku enhoveni a langutile ku khomiwa ka xitswiriri hi lexi nakona u huwelerile nakona swi twakarile tanihi ximhalani loko xi rila. Ntsena tanihi loko a ha endla sweswo mhalamhala ya xisati ya kahle yi yimisa nhloko ya yona yi ta hi ku tlulatlula. U nga ha vona mahlo ya yena ya buraweni ma honekile a bankalanga a halahala hinkwako. Muhloti a korhama a humesa xibalesa xa yena leswaku a yi duvula mhalamhala leyi ya xisati. Hi loko mhalamhala ya xisati yi vona muhloti, kambe mativa i yini? Nkalanga wolowo wa mhalamhala a nga kalanga a xi tekela enhlokweni xibalesa xexo, a ri eku languteni ka n'wana yaloye leswaku a ri ekhombyeni. Ma swi tiva sweswo swi kombeta vumhani na rirhandzu ra mhani hi laha a nga langutanisa xiswona na xibalesa xexo hi mombo xa rifu a langutaka kwaloko enon'weni wa xibalesa. Ma swi tiva i yini? Ku kombeta kwaloko a ku ri lokukulu swinene. Yi n'wi tshunelela i tshikumeterile xibalesa xa yena ehansi a tsutsuma a ta eka mina a fika a ni vamba hi mavoko a ku bile ndzi khongeleli ndzi enele ha leswi loko a vona ku kombisiwa ka sweswo ka vunhenha bya manana. Oh, loko misava yi vona ku kombisiwa ka rirhandzu ra Xikwembu na ku kombeta etimbilwini ta vumunhu hi kwihi ku hambana loko ku nga ta va kona loko hi pfumelela tuva ra Xikwembu ri nghena etimbilwini ta hina na ku hi olovisa ri hi endla hi titsongahata. Lahaya eka phuphu ra brach endzhaku lahaya a ndzi yimile kwalahaya ndzi khongelela jaha lero ra khale ndzi n'wi yisile eka hosi Yesu kusuka kwalaho ku ya emahlweni a ri kahle mihloti laya tengeke. Hakunene a ehleketa leswaku u na mfanelo a nga endla leswi a swi lavaka ku swi endla va ri ndhawini ya mina va dya alfafa ya mina ehansi lahaya loko va swi lava. Ndzi ku sweswo hi swona kambe a hi vumunhu ku swi endla sweswo mi fanele ku lahla timfanelo ta n'wina. Oh Xikwembu vona na tintswalo leswaku hi ta va tano. Lahawani nkarhi wun'wana lowu hundzeke eka kwalomu ka 1000 ra malembe lawa ya nga hundza a ku ri na mukreste lonkulu loyi a tshama edzonga vupela dyambu bya United States vito ra yena a ku ri Daniel Carey. Wanuna wa kahle, wanuna loyi a khongelaka, wanuna loyi a kwetsimaka, mukreste wa xiviri, wanuna loyi un'wana na un'wana a ehleketaka swinene ha yena tanihi munhu yaloyi wa kahle. Nakona xitori xi ya emahlweni leswaku u file kumbe moya wu hambanile na nyama hi loko a ku tanihi loko a ya etilweni hakunene loko a fa. Nakona loko a fika eminyangweni ya tiperla goza hi loko a ta enyangweni a ku umani xana. A ku ndzi muevhangeri Daniel Carey ndzi hunile magidi ya mimoya ya ta eka Kreste nakona ndzi lava ku nghena mixo lowu. Rendzo ra vutomi bya mina ri fikile emakumu emisaveni ndzi lava ndhawu laha ndzi nga yaka kona sweswi. Yaleyo hi yona ndlela leyi swi taka eka wena mixo wun'wana mudyohi. Yaleyo hi yona ndlela swi tisaka xiswona eka wena u weke. Yaleyo hi yona ndlela yi tisaka xiswona eka wena u khomisaka molo u kwetsima tingana ekule na vona. A wa ha olovi na ku va na musa nakambe a wu kalanga u rila ku ringana malembe a wu kalanga u khomisa tingana nakona a ndzi tivi leswaku rini hinkwaxo ximanje manje xi sukile eka wena hakunene kambe xi ta eku vuyeni enyangweni wa wena eka wun'wani wa mixelo nakona tanihi ku olova ka moya lowo kwetsima wu ta wu gongondza hikokwalaho ka yini u nga n'wi pfumeleri a nghena swi nga leswi loko Daniel Carey a ta lahaya enyangweni va nghenile va fika va ku hi ta languta hi vona loko u ri na rona vito rin'wana lahawani va langutile hinkwako a va kalanga va kuma vito rin'wana va ku e-e a ku na Daniel Carey lahawani.
Oh,
aku hakunene. Aku ndzi mu evangeri. Aku ndzi wunile mimoya hi ta eka Kriste. Aku ndzi ringetile ku endla nchumu lowu wu nga lulama. Goza u teri ku loko humba. Ndzi khomeli ku va ndzi ku byela leswi. Kambe aku na Daniel Carey lahawani. Aku ndzi ta ku byela leswi u nga ha swi endlaka. Aku a hi na mfanelo lahawani yo teka mhaka ya wena. Aku kambe wa swi lava ku aphila nandzu wa wena xana. U nga ha wu aphila eka xiluvelo xa ku avanyisa xo basa loko u lava ku endla tano. Kambe aku a hi na tintswalo lahawani eka wena eka hinkwaswo hikuva a hi na wena lahawani. A ku na tintswalo eka wena. Aku u lava ku aphila nandzu wa wena xana. Aku kulukumba hi swihi swin'wana ndzi nga swi endlaka ku tlula ku aphila nandzu wa mina. Aku kambe swi nga leswi u nga ha ya exiluvelweni xa ku avanyisa xo basa u ya endla aphili wa nandzu wa wena kona. Daniel Carey u titwile a ri karhi a ya empfhukeni ku ringana kwalomu ka awara. Aku u fikile endhawini leyi a yi voninga yi voninga yi voninga na ku voninga. Aku loko a ta va a yile emahlweni yi vile ni ku voninga. A ku ri zana ra minkarhi ku ringana magidi ya minkarhi hi ku voninga ku tlula dyambu hi ku hatima nakona u teri a ri eku rhurhumeleni a rhurhumela. A ku loko a fika exikarhi ka rivoni lero u tlule rito ri ku xana a wu lulamile emisaveni xana ntsena hi ri huma erivonini. A ku e-e a ndzi nga lulamangi a sungula ku rhurhumela. Ri ku xana a wu tshembeka minkarhi hinkwayo eka un'wana na un'wana xana. A ku e-e a ku swilo switsongo swi ta emiehleketweni ya mina leswaku ntsena a ndzi nga tshembekanga ha swona. A ku e-e ndza vhumba a ndzi nga tshembekanga. A ku xana u vurile ntiyiso eka mhaka yin'wana na yin'wana evuton'wini bya wena xana. A ku e-e ndzi tsundzuka swin'wana ndzi swi vuleke sweswo a ku nga ri ku nyika sweswo a ku ri ku nyika a ndzi kalanga ndzi tshembeka hakunene. Ri ku swi nga leswi u kale u teka swin'wana leswi a swi nga ri swa wena swin'wana na swin'wana mali swin'wana na swin'wana leswi a swi nga ri swa wena xana. A ku u ehlete leswaku emisaveni a ri lowa kahle kambe u seriwile. A ku e-e e-e ndzi tekile swilo leswi a swi nga ri swa mina. Ri ku swi nga leswi a wu nga hetisekangi. A ku e-e a ndzi nga hetisekanga. A ku u langutele minete yin'wana na yin'wana laha ku nga ta buluka hi ku huma eka rivoni kusuka laha tuva ri nga wisela kona ku avanyisiwa. A ku kusuka kwalaho u tlule rito endzhaku ka yena leri a ri mbuwetela ku tlula rito rin'wana ni rin'wana ra manana leri ri nga tshama a ri twa. A ku u hundzulukile a languta na xikandza xo saseka lexi a nga xi tshamaka a xi vona xo saseka ku tlula xikandza xin'wana na xin'wana xa manana a yimile emahlweni ka yena. Nakona u teri u vule leswaku tatana Daniel Carey u ndzi yimerile ehansi emisaveni i ntiyiso a nga hetisekanga kambe u ndzi yimerile u ndzi yimerile emisaveni swi nga leswi ndzi ya eku n'wi yimeleni ematilweni teka swidyoho hinkwaswo swa yena u swi veka eka xikweleti xa mina. I mani a nga ta ku yimela hi siku lero makwerhu loko mi n'wi vavisela ekule na n'wina namuntlha ntsena ndzi nga ka ndzi nga ha swi koti ku ya emahlweni na ku chumayela. A hi korhamiseni tinhloko ta hina eka xikwembu eka xinyimpfana lexi xi faka xi titsongahataka xa malwandla xa xivundza tinyanyana ti na swisaka nakona tihlati ti na swilawu kambe a wu kalanga u va na ndhawu nakona hambiswiritano u hosi leyi fanaka yo kwetsima. Loko u ta va u tsariwile va pfumarile na swiambalo swa ku ambarisa. O xikwembu xana swiambalo swa mina swa kahle swi ndzi endlela yini xana? Mimovha ya mina yi ndzi endlela yini swa kahle xana? Xana muti wa mina wa kahle wu ndzi endlela yini xana? Hi byi vu kahle lebyi nga ta endlela hi siku lero xana? A wa ha ri na munghana u hava loyi a nga va ka munghana wa wena u hava na un'we loyi swi tikombaka a lavaka ku ku nyika voko ro pfuna u teri esikwini lero u ta ku a ndzi ri na ndlala a mi ndzi phamelanga ndzi dya a ndzi nga ambalanga a ma ndzi ambarisanga xana hi ta endla vukahle byihi siku leri hosi hi pfumeleri hi ku yimela leswaku loko awara yeleyo yi fika nakona hi famba evukoneni bya yena la nga ni matimba hinkwawo loyi a tshamaka a ri kona o xikwembu loko hi twa tuva lero ni tinsiva ta rona ti tshamile endzhaku lahaya eka rivoni lero ri kulukumba ri ta voninga hi laha ku nga heriki loko u tshama eka rivoni loko ndzi fanele ndzi yima lahaya hi vumina makwerhu wa mina a fambile mufundhisi wa mina a fambile manana wa mina a fambile papa wa mina a fambile nsati wa mina a fambile vana va mina va fambile o xikwembu xana ndzi ta ya ndzi ya endla yini hosi xana ndzi ta ya ndzi ya endla yini nakona sweswo swi nga va kona dyambu ri nga sepela madyambu ya namuntlha kambe xana ndzi ya endla yini xana ndzi nga swi endla o Kreste ndzi yimela wena sweswi ndzi ta hlawula namuntlha ndzi ta cukumeta ku vulavula ka mina hi vanhu van'wana ndzi ta cukumeta xifafa xa mina hinkwaxo ndzi ta cukumeta ku hambana ka mina hinkwako ndzi ta cukumeta hinkwaswo ndzi byewuli hosi susa hinkwaswo leswi ndzi nga na swona ntsena u ndzi teka hosi ndzi lava ku yima endhawini ya wena ndzi lava ku byewuriwa ndzi lava vun'wami hinkwabyo vutinyungubyisi hinkwabyo hinkwako ku hambana ntsena hinkwaswo a swi susiwi eka mina swi nga leswi ndzi lava ku ku yimela tanihi xinipfanayo lexi byewuriweke swi tsakeleka ku nyika ntsako hinkwawo wa leswi va swi vitanaka ntsako wa vutomi tigigi hinkwato mavandla hinkwawo hinkwato timpahla ta khale leto nyanyetsa ti-make up ti-lipstick tipolichi ta min'wala hinkwaswo leswi swi hambaneke loko ku langutekaka tanihi misava u teri u nga vi na maendlelo hambi ya ri ya misava u nga tihlanganisi hambi ku ri ku tihlanganisa na misava huma eka vona o xikwembu ndzi pfuni hosi ndzi dyewuli namuntlha ndzi teki tanihi xinyipfana nakona ndzi pfumeleri ndzi va mbheveve u nga pfuli nomu wa mina u nga vuli nchumu ha swona ntsena ndzi yima ndzi byewuriwa o xikwembu hi kwihi ku hambana loko ku ku endlaka ndzi tsundzuka loko u tshame u ndzi byewula u teka nsati wa mina n'wana wa mina papa wa mina na boti wa mina u ndzi byewurile ndzi basa hambi swi ri tano embilwini ya mina ndza swi tiva leswaku ndza ku rhandza hi laha u nga ndzi katekisa ha kona hi laha a wu ri kahle ha kona hinkwako leswi ndzi nga xiswona hinkwaswo leswi ndzi nga ta va xiswona hinkwaswo leswi ndzi nga ta tshama ndzi ri xiswona hi wena xikwembu hi wena ndzi tivula swihoxo swa mina ndza tivula eka hinkwaswo leswi ndzi nga tshama ndzi swi endla kumbe ku swi ehleketa ntsena ndzi byewuri swi suka hosi ndzi lava ku va xinyipfanayo xa wena ku nga ri sweswo ntsena hosi kambe teka munhu un'wana na un'wana loyi a nga laha wani mixo lowu nyimpfu yin'wana na yin'wana ni lava va lavaka ku va tinyimpfu va byewuri hinkwavo ka vona mixo lowu hosi vekela mikondzo ya vona leyitsongo ku rhendzeleka hi timhandzi ta evhangeri leswaku moya lowu kwetsima wu nga ha va rhangela ku ya eku hundzukeni sweswi va swi tiva leswaku a va hambanile eka xikwembu leswaku xi nga ha byewula ku hambana hinkwako kusuka misava hinkwayo na swilo hinkwaswo swa misava u swi byewula hinkwaswo swi suka mixelo hosi leswaku hi nga ha yima hi horile na ku miyela emahlweni ka wena tanihi vakreste lava va nga tswariwa ra vumbirhi hi nyike swona hosi ndza ku rhandza ndzi lava ku famba swi nga ri na mhaka leswaku maxelo ya hisa hambi ndzi titwisa xiswona kumbe swi nga ri tano ndzi lava ku famba ndzi lava ku ku yimela hikuva ndzi ku lava u yimela nandzu wa mina hi sikunene i ku kambe u ndzi yimerile sweswi ndzi ta n'wi yimela o xikwembu hi nyike swona namuntlha nakona loko nhloko yin'wana na yin'wana ya ha korhamile na timbilu hinkwato leti korhameke ndza hlamala mixo lowu loko ku ri na un'wana lahawani loyi a swi tekelaka enhlokweni leswaku mi ringeta ku va na ndlela leyi nga ya n'wina nakona mi endlile swilo leswi a mi fanele mi nga swi endlanga nakona ntsena mixo lowu mi titwe mi tsakela hosi ntsena leswaku mi ta byewuriwa mi ku endliwani xinyipfanaha lexinene mi nga ha yimisa mavoko ya n'wina xikwembu a xi ku katekisi manana Xikwembu a xi ku katekisi makwerhu. Xikwembu a xi ku katekisi makwerhu. Un'wana loyi a nge ndzi byewuli hosi ndzi yimile. Ndzi nyimpfu. A ndzi nge pfula hambi ku ri ku pfula nomu wa mina. Ntsena ndzi lava wena u tsema misava u yi susa eka mina. Xikwembu a xi ku katekisi makwerhu. Xikwembu a xi ku katekisi manana. Xikwembu a xi ku katekisi ja. Xikwembu a xi ku katekisi manana. Xikwembu a xi ku katekisi sesi. Ndzi byewuli hosi. Sesi geti. Kutani Xikwembu a xi ku katekisi manana. Xikwembu a xi ku katekisi sesi. Ndzi byewuli sweswi hosi. Ndzi lava swilo hinkwaswo swa misava. Ndzi lava ku ku yimela mixo lowu. Ndzi lava ku yima tanihi nyimpfu leyi byewuriweke. Ndzi lava swilo hinkwaswo swa misava swi tsemiwa swi suka eka mina. Ndzi lava leswaku ndzi va wena na wena u va mina. Xana u nga ndzi amukela hosi tanihi laha ndzi ku yimiseleke voko. Xikwembu a xi ku katekisi manana. Xikwembu a xi ku katekisi nkulukumba. Xikwembu a xi ku katekisi. Xikwembu a xi ku katekisi nkulukumba. Xikwembu a xi ku katekisi nkulukumba. Xikwembu a xi ku katekisi manana. Xikwembu a xi ku katekisi manana. Ndzi vona na ra wena. Xikwembu a xi ku katekisi makwerhu wa mina. Xikwembu a xi ku katekisi ntombi. Sweswi swi kahle. Xikwembu a xi ku katekisi hikwalaho endzhaku manana. Xikwembu a xi ku katekisi sesi. Sweswo hi swona ntsena wo tshembeka. Ndzi lava Xikwembu leswaku xi susa hinkwaswo leswi nga eka mina, leswi ntsena swi nga xi tsakisiki. Nhlohlotelo wun'wana na wun'wana wa ku tirhandzela lowu ndzi nga na wona, ku hambana kun'wana na kun'wana loko ndzi nga na kona. Ndzi xi lava xi byewula ndlela hinkwayo yi suka mixo lowu. Ndzi lava ku fana na xona. A ndzi ta mhaka leswaku va na timfanelo kumbe va nga ri na tona. A ndzi na timfanelo mina. Ko va timfanelo tin'we ntsena, nakona teto i ku ta eka xona xi teka leswi saleke. Ku nga ha va ku ri ni midyohu lahawani loyi a nga se tshamaka a tivula eka Kreste, loyi o ka a nga se tshama a ponisiwa. Nakona u lava ku tsundzukiwa eka xikhongelo lexi mixo lowu, u nga ha yimisa voko ra wena munghana wa mudyohi. Xikwembu a xi ku katekisi, un'wana loyi a nga yimisaka voko ra yena a ku ndzi tsundzuki makwerhu Branham, a ndzi mukreste, nakona a ndzi swi tivi leswaku hi rini laha ndzi nga ta hlangana na Xikwembu. Nakona ndzi lava ku tsundzukiwa sweswi eka rito ra xikhongelo tanihi laha u pfalaka kunene. U nga ndzi yimisela voko leswaku ndzi ku khongelela xana. Xa swi vona. Xikwembu a xi ku katekisi ntombinyana. Xikwembu a xi ku katekisi manana. Xikwembu a xi ku katekisi nkulukumba. Un'wanyana ndzi lava ku va tano. Ndzi lava i vangani lahawani lava va weke. Oh mini ndzi nga ka ndzi nga swi amukeli sweswo makwerhu Branham. Kambe languta loko tuva lero ro titsongahata ri sukile eka wena makwerhu. Ku na swin'wana swi nga hoxeka. Ku na swin'wana swi nga hoxeka loko u nga swi koti ku tiyisela van'wana, loko u nga swi koti ku rivalela munhu un'wanyana na un'wana hi vuenti bya mbilu ya wena. Swi nga ri na mhaka leswaku va endlile yini na leswi va swi vuleke. Loko u nga va rivaleli kusuka eku enteni, Yesu u te ri loko mi nga rivaleri munhu un'wana na un'wana milandzu ya yena kusuka etimbilwini ta n'wina, Tatana wa n'wina wa le matilweni a nga ka a nga mi rivaleli. Sweswi ku nga humelela yini loko eka maxelo lawa yo hisa? Xana ku nga humelela yini namuntlha loko Xikwembu xi nga mi vitana? Loko ka ha ri na xihlovo lexi pfulekeke, kereke leyi tilulamiseleke, moya lowu kwetsima lowu tshameke lahawani emuakwini wa gebulu ya muako lowu, lowu wu tilulamiseleke ku ehlela ehansi ni ku vuyela etimbilwini ta n'wina, wu mi endla mi olova na kurhula. Xana ndzi nga endla yini makwerhu Branham? Ntsena hi vona xinyimfana. Moya lowu kwetsima wu ta xikela ehansi loko u va xinyimfana. Kambe loko u ri na nhlohlotelo lowu hoxekeke, miehleketo leyi hoxekeke, u lava ku va na ndlela ya wena u ri wexe. Nakona u nga tsakeli ku yi tshika swi nga leswi moya lowu kwetsima wu nga ka wu ngati. Sweswi hi na tinhloko ta hina leti ti korhameke, ndza hlamala loko un'wana wa n'wina loyi a yimiseke voko. Sweswi Yesu u te ri loyi a twaka marito ya mina a pfumela eka yena loyi a ndzi rhumeke, u na vutomi lebyi nga heriki, a nga ka a nga avanyisiwi, kambe u hundzile eka rifu a ta eka vutomi. Mukwetsimi Yohana 5:24. Kambe sweswi loko mi tsakela ku ta eka altari, khizamani lahawani a hi khongeleni kun'we ku fikela laha ku titsongahata kwaloko vutiti bya kurhula lebyi mi nga tshama mi byi fuwa kumbe lebyi mi lavaka ku byi fuwa byi vuya ka n'wina nakambe. Loko ha ha korhamisa tinhloko ta hina, loko ha ha yimbelela, ku na xihlovo lexi tatiweke hi ngati. Ndzi mi lava mi ta, mi khizama mi khongela. Un'wana na un'wana sweswi loyi a lavaka ku ta, khizamani ehansi mi fola lahawani ealtareni mi khongela xikadyana. Ku na xihlovo xi nga tatiwa hi ngati yi tsongiwe. Kusuka esini wa Emmanuel.
nako vadoi vanyupe enzeni
xikwembu a xi ku katekisi manana tana haleno ehenhla u ta khizama tshuxa na tinhloko ta n'wina leti hi ti korhameke tanihi laha mi nga na ntshembo wa leswaku mina kona etimbilwini ta n'wina ma n'wi tiva loyi a tshoveke hi ku avana mixelo loyi a lavaka ku mi endla leswaku mi titwela vusiwana n'wina hi n'wexe wasati wa mukhalati thomu wa vusiwana na mahlakahlahlakahla lawa ya pfimbeke misisi ya timpfi swi n'wi endla a ta eka altari lahawani nkarhi wun'wana lowu nga hundza mukhalabya wa mukhalati i ponisiwile hi minkarhi ya vuhlonga u fambile nakona tanihiloko a ponisiwile u byerile bosi ya yena leswaku u tshuxiwile a ku njhani a ku ndzi tshuxiwile swi nga leswi hi loko a n'wi tshuxa lahawani ku ta ntlawa wun'wana wa vanhu wu tala ku ponisiwa mixo lowu a ku u tshuxiwile un'wana na un'wana exikhongelweni na ku khongela hi ku tika loko mi nga swi kotaka loko moya lowu kwetsima wa ha tirhana na vanhu lava va ha tekaka xiboho a ku mose u vula tano leswaku u tshuxiwile xana a ku ina nkulukumba bos ndzi tshuxekile a ku loko u tshuxekile swi nga leswi ndzi ya eku ku tshuxeni nakambe famba u ya chumayela evhangeli loko a ti lulamiserile ku fa vamakwerhu vo tala va nhlonge yo basa va nghena ku ta n'wi vona nakona loko va swi endlile a ku a hi ehleketa leswaku u le ka khoma loko a ta va a pfukile a ku a ndzi ehleketa leswaku ndzi fambile xikwembu a xi ku katekisi makwerhu wa mina ntsena khizama ehansi lahaya a ku a ndzi ehleketa leswaku khale ndzi fambile a ku xana u vone yini mose a ku loko ndzi ya egedeni ndzi n'wi vonini a ku a ndzi yimile ndzi n'wi languta a ku ku na ntsumi leyi nga ta yi ta ku tana haleni mose i chumerile evhangeli malembe yo tala ku na nguvu na xidlodlo swi nga ku yimela a ku u nga vulavuli na mina hi nguvu na xidlodlo a ndzi lavi nguvu hambi ku ri xidlodlo ntsena ndzi lava ku n'wi vona ndzi ehleketa leswaku yalawa i maendlelo ya mukreste un'wana na un'wana lahawani nkarhi wun'wana lowu nga hundza hi ndlela yo ya exicago a ndzi ri ecolisium museum kumbe xana nakona a ndzi ri eku languteni hinkwako kwalahaya ndzi vonile minegro wo dyuhala na xirhendzevutaninyana xa timpfi ku rhendzeleka hi nhloko ya yena a ri karhi a rhendzeleka kwalahaya na xidloko xa yena evukweni ndzi n'wi langutile u langutile exindhawanini lexintsongo hi loko a tlulela endzhaku hi loko mihloti yi sungula ku xiririka hi le marhameni ya ntima ya yena lawa ya dyuhaleke a sungula ku khongela ndzi n'wi hlalerile xikadyananyana u langutile nakambe a sungula ku rila nakambe ndzi n'wi tshunelerile ndzi ku kulukumba a ku ina munghana wa nhlonge yo basa ndzi ku ndza ku vona i ncini xi ku nyanyulaka hi ndlela leyi u nyanyukisiwa hi yini xana a ku nkulukumba loko u nga khumba tlhelo lerin'wana ra mina ndzi tsindziyerile ku rhandzeleka hi tlhelo lerin'wana a ku ndzi tshame ndzi va hlonga a ku exihokwaneni lexintsongo xa nghilazi xi nga lahawani ku na mpahla yi nga kwalahaya ndzi ku ndza swi vona i mpahla kambe ku hambana ku le kwihi ha yona a ku vala lero ri nga lahaya a ku lero i ngati ya Abraham Lincoln a ku ngati yaleyo yi tekile banti ra vuhlonga ri suka eka mina a ku sweswi wanuna wa nhlonge yo basa ku nga va ku nga ri muxaka lowu wu ku nyanyulaka na wena ndzi n'wi vukarha enhan'wini ya yena leyi dyuhaleke ndzi ku xikwembu a xi ku katekisi makwerhu ndza swi tiva leswaku ngati yin'wana ya ndzi nyanyurisa a ku ndza yi tiva ngati yaleyo na mina nkulukumba ndzi ku u susile banti ra vuhlonga ri suka eka mina nkarhi wun'wana ndzi ta huma hi sonto ni tsutsuma na ku ya emahlweni na ku vula mafenya lawa ya thyakeke nakona o xikwembu xana ndzi swi endlisa ku yini ka ha ri na swivati endzeni ka mbilu ya mina laha ndzi swi endleke kambe ndzi tsakile hikuva u susile banti eka mina hinkwaswo swi fambile sweswi u yimile endhawini ya mina lahawani nkarhi wun'wana lowu wu nga hundza loko ndzi languta wasati nakona a ri na mikhuva yo biha ndzi lavile na ku n'wi sola xikwembu xi ndzi nyika xivono ndzi n'wi khongelela kwalawo hikuva ndzi swi vonile leswaku swidyoho swa mina ntsena a swi tele tanihi yena nakona ndzi n'wi tshinelerile ndzi fika ndzi tshama hi le tlhelo ka yena ndzi n'wi byela tingana ta yena ndzi n'wi byela leswaku ndzi muministara majaha ya yena mambirhi lawa a rhandzanaka na wona a ri wa kwalomu ka 65 kumbe 70 majaha mambiri ya yena lawa a rhandzana na wona a ma khidzamile lahaya nakona hinkwavo a va nyikela timbilu ta vona hinkwato eka Kreste. O mina hi kwihi ku hambana? Wena ke u dye hinkwapfu mixo lowu, xana u na mbilu ntsena leyi yi nga ntima u gwera ku fikela laha hambi ku ri moya lowo kwetsima wu nga ta ka wu nga yi khumbi? Kumbe xana tuva ri tekile ku haha ka rona loko ku nga heriki ri fambela makumu? Xikwembu a xi ku katekisi murhandziwa, xinhwenyetana xi le ku teni. Xikwembu a xi ku katekisi xiluva xanga, mari xinhwenyetana xexo a xi tivi nchumu. O ina, xa xi tiva ntsena a xi kalaka xi hlaya timagazini to tala na switori swa khale swa rirhandzu tanihilaha vunyingi bya n'wina mi swi endleke. Yeleyo hi yona mhaka xi olovile. Yesu u te ri tshikani vona lavantsongo va ta eka mina. Un'wana loyi a tsakelaka ku ta a joyina mixo loku altari yi pfulekile, tsena xikadyana xin'wana swi nga leswi loko ha ha yimbelela nakambe swi nga leswi hi ta ya hi ya khongela loko vadyohi lava va tisolaka va ha khongela. Khamba leri ri faka ri tsake ku vona xihlovo sesho eka hakunene hinkwaswo swi fambile na kulori wa xisiwana u hetile nakona laya ndzi nga lowo nyenyefa tanihi a mi swi lavi ku ta sweswi na a mi swi lavi ku ta n'wina lava mi tivaka ku antswa bibele yi teri loko u tiva ku endla leswinene u nga swi endli eka wena swi tlula xidyoho. A mi lavi ku ta ma swi tiva leswaku mi hoxile, tanani mi ta khizama ealtareni mi byela Xikwembu leswaku ma tisola hi ndlela leyi mi nga xi endlela ha yona. Mi pfumelela moya lowo kwetsima wu vuyela endzhaku wu ta mi endla mi titsongahata na ku olova na ku miyela nakambe. A mi swi lavi xana? Tsundzukani loko mi fa nakona u ta va a sukile eka n'wina, ku hava loyi a nga ta yimela nandzu wa n'wina, u lava n'wina leswaku mi n'wi yimela mixo lowu. Xikwembu a xi ku katekisi makwerhu wa mina ku langutela leswi hi swona ntsena ko va 15 wa lava hakunene va titwaka leswaku va avanyiseriwile. Mi hanyile hi ku rhula, hi ku titsongahata, hi ku olova vutomi lebyi tengeke. Sweswi leswi swi kongomisiwile hi moya lowo kwetsima marivalela a mina valala eku hanyeni loko ku hundzeke ehenhleni ka ku soriwa ka vadyohi. A mi hanyi tanihi vahedeni, mi hanya ku hambana. Vutomi bya n'wina hinkwabyo byi famba ku hambana. Moya lowu kwetsima lowu wu titsongahataka wu tshamile exihluvelweni xa timbilu ta n'wina wu mi endla mi hanya hi ku rhula na ku miyela na ku rhandza eka vanhu hinkwavo. Vamakhwelani va n'wina na hinkwavo va swi tiva, na hinkwavo lava mi tihlanganisaka na vona va swi tiva leswaku ma olova mi miyela mi titsongahata. Vakreste lava titsongahataka tuva ra Xikwembu ri na n'wina. Mina ntiyiso xana lowu ku nga hava ku ri nkateko wa n'wina wo hetelela hi swona swi nga leswi eka n'wina mi nga laha wani ealtarini. Xikwembu a xi mi katekisi, a mi fanelanga mi avanyisiwa sweswi. Moya lowo kwetsima wu tisile ku avanyisa eka n'wina nakona a mi ringatanga ku khomelela timfanelo ta n'wina mi ku o ndzi vile mukreste nkarhi wo leha a ndzi fanelanga ku ya. Van'wani va n'wina i ro sungula ku va lahawana ealtarini ndzi nga ha tshama ndzi ri midyohi loko ndzi swi lavisa xiswona. Yeleyo i mfanelo ya n'wina. Ina, sweswo hi swona. U tshunxekile ku va muyimeri lowunene, u nga ha vana maendlelo wahi lawa u ma lavaka kambe u cukumetile timfanelo ta wena mixo lowu. I ku va ta ku yini mina loyi ndzi tivulaka mukreste nakona ni ya laha ya ealtarini va ta ku yini xana? Kambe Xikwembu xi ri yini swi teri wena tana nakona a wu swi endlanga. Swi nga leswi u lahlile timfanelo ta wena u fanele u ta u ta va na moya lowo kwetsima lowu wu titsongahataka ku va wu ta teka ndhawu ya wona embilwini ya wena namuntlha. Ndza swi tiva leswaku u ta swi endla, ndza swi tiva leswaku u ta endla, u tshembisile leswaku u ta swi endla kwalahaya ntsena wu nga ka wu nga swi pfuni, ntsena wu nga ka wu nga swi pfuni ku ta u le ku kombeleni a rile a fa na swin'wana na swin'wana endhawini ku ta a lavaka ku ta eka wena nakona hi tiawara ta rifu ra wena loko ntsumi ya rifu yi ta va yi tshamile emilengeni ya mbhedwa ematshan'wini hi yo langutisa ehandle lahayani eka xo biha ngopfu, nakona hi swi tiva leswaku mi arile ku ta nkarhi wun'wana. Hi loko moya wa n'wina wu va na vuntima na ku gwera ka ha ri hava nkarhi wun'wana, a swi na mhaka ni leswaku u ri la hi ku tika njhani. Esau u johele ekule xidyoho xa yena xa tintswalo, siku ra yena ra tintswalo kumbexana, nakona a nga ha xi kumanga xikadyana. U humese mihloti leyi bavaka a ringetaka ku kuma ndhawu yo xi lulamisela kona, kambe a nga swi kotanga ku swi endla. Xikwembu xi n'wi vitanile hi nkarhi wo hetelela. Kambe mi lahla timfanelo ta n'wina hinkwato na vanghana va n'wina hinkwavo ni switwi swa n'wina hinkwaswo na hinkwaswo mixo lowu ku ta lahawani. Mi lahlile timfanelo ta n'wina ku khizama ehansi lahawani mi vulavula na Xikwembu. Ndzi mi byela hi rito ra hosi laha Kreste a nge tirhi laha taka ka mina ndzi ta va ka yena tingaka ndzi nga n'wi hlongoli. Sweswi loko ma ha ri kwalaho eka altari hundzukani n'wi byeleni leswaku ma tisola hi ku endla leswi mi swi endleke. Yaleyo hi yona mhaka vanhu va nga amukeleki moya lowu kwetsima loko va ta va va khuvuriwile, a va hundzuki hi ku hetiseka. Xikwembu xi ringetaka ku va nyika moya lowo kwetsima. Swi mi lava mi titsongahata mi tlhela mi olova na ku miyela. Xexo hi xona xivangelo xa ku kumeka ma ha ri na ku tirhandzela etimbilwini ta n'wina. O mi nga ha pfuka mi ri karhi mi huwelela mi vulavula hi tindzimi kumbe swin'wana, sweswo swi nga ka swi nga mi endli mi va na moya lowo kwetsima. Mi ta fanela ku va mi pfuka lahayani mi ri munhu la hambaneke. Mi ta fanela mi pfuka kwalahayani mi ri karhi mi olova mi miyerile mi tlhela mi titsongahata mi va na malandla, nakona moya wa Xikwembu wu tshama eka n'wina. Lembe leri taka langutani mikondzo ehansi mi languta laha mi humaka kona ekule, vonani mi vuyeriwa hi misava nkarhi hinkwawo. Wolowo i moya lowo kwetsima. Moya lowo kwetsima i rirhandzu, ntsako, kurhula, ku tiyisela, ku titsongahata, ku olova, ku kondzelela ripfumelo. Sweswi ntsena hi tshikelani mi byela Xikwembu leswaku mi lava sweswo sweswi swi ta swi endla. Lwena lontsongo wena kwalaho xiluva xanga u endla swo fana na wena a swi ku katekisi. Manana wa wena u yimile etlhelo a ku tlhandleka mavoko ya yena eka wena. Sesi leyi wo rhandzeka wo dyuhala wa mukhaladi lahawani a ku rhemeke eka altari, u nga ha va u fanerile ku dya xinkwa xa mavele na mavele lawa ya kandziweke ma virisiwa hi masi, u nga ha va u fanele hi ku hanya epasejini hi swona hinkwaswo ni swi tivaka. Sesi Xikwembu a xi katekisi mbilu ya wena ku na xigodlo lexi lulamiseriweke wena mixo lowu ekukwetsimelweni hi swona. Languta ehansi altareni i vona manana a va ka na timpfi a ri na ntombi leyi yi nga ku rhamisela nhloko ya yena ehansi, wasati wa misisi yo tsindziyela yo basa. O Xikwembu languta wanuna la khizameke loyi a hambaneke lahawani ntsena hundzuka, swi byele leswaku wa tisola, swi byele leswaku a wu nge he swi endli nakambe. Hi tintswalo ta xona ntsena u ta pfumelela ku hambana hinkwako leswaku ku endliwa ku sukela namuntlha ku ya emahlweni. U lava ku olova na ku miyela, u lava ku titsongahata na ku ya laha xi ku yisaka kona. Loko vanhu va vula swin'wana a swi na mhaka leswaku swi languteka kahle ku fika kwihi, u ya eku lahleni ka timfanelo ta wena. Loko u vulavula hi makwerhu wa wena u ya eku vulavuleni, u ya eku vulavuleni hi Yesu ntsena u ya endla nchumu lowu nga lulama. A wu nge fambetani hi xigevenga, a wu nge ehandle u ya tlulela eka leswi miyeleke, kambe ma ku vona ku tlanga hakwaloko ka tinhenha letinene ta vakreste, nakona mi lava ku fana na vona. A wu fanelanga ku byela un'wana leswaku u mukreste loko u ri un'wana, ntsena va swi vona ni ku swi tiva tanihiloko u vulavula. U lemeriwile endzeni na le handle. Sweswi tanihiloko u tsongahata mbilu ya wena hundzuka sweswi byela Xikwembu leswaku wa tisola, a wu nge he swi endli nakambe. U khomiwa hi tingana wena hi wexe hi maendlelo lawa u endliseke xiswona, nakona sweswi ndzi ya eku mi khongeleleni, nakona ndza pfumela sweswi kurhula ku ta tshamisa etimbilwini ta n'wina ntsena hi kurhula tanihi nambu wu nga tata wu khuluka emoyeni wa n'wina. U nga ha va u nga ri eku huweleleni, u nga ha va u nga ri eku vulavuleni hi tindzimi, u nga ha va u nga ri eku tluleleni ehenhla ni le hansi, kambe u ta suka laha ealtarini na swin'wana endzeni ka wena, swin'wana endzeni ka wena leswi swi nga ta ku nghenisa eka xihambano lexo khwaxa tanihiloko u hanya. Sweswi khongelani tanihi laha ndzi endlaka tivuleni. Tatana wa hina wa le matilweni, swivumbiwa leswi swi nga fanelangiki ku hisa loku, kamara leri ri julukisaka mixo loku, bokisi leri ri julukaka, kambe Xikwembu u yi julukerile. Moya lowo kwetsima wu ehlela ehansi wu khorisa vanhu leswaku va hoxile a va ri eku dyoheni, mimoya ya vona a yi tswala nakambe va vana rivengo ku khongelela munhu loyi a nga riki eka swona loyi a tivaka hinkwaswo a nga naveriki ku hundzuka a nga naveriki ku rivalela van'wana vanhu lava nga n'wi endlela swin'wana a va swi tsakeli ku swi endla kambe namuntlha moholo kwetsima wu teke rito ra Xikwembu wu ri veka eka timbilu ta vona leti olovaka wu ku sweswi mi lava ku vuyela endzhaku laha a mi ri kona hi nkarhi wo sungula loko mi ta ealtareni vuyela endzhaku laha ku nga na un'wana na un'wana mi rhandza un'wana na un'wana nakona mi ndzi rhandza hi rirhandzu leri nga fiki ntsena yimani mi ta ealtareni va swi endlile hosi sweswi ndza khongela leswaku u ta kwetsemisa mianakanyo ya vona hosi kwetsemisa timbilu ta vona vaendli va valava va titsongahataka na kurhula leswaku va nga ha pfuka eka altari leyi sweswi endzhaku ka loko va ta va hundzukile va nyikela vutomi bya vona eka wena va tlhelela emhakaya ya vona a swi na mhaka leswaku ku humelela yini loko nuna a khunguvanyeka kumbe nsati a khunguvanyeka kumbe makhelwana a khunguvanyeka kumbe munhu un'wana loyi a tirhaka na yena kumbe loyi mi hlanganyelaka swin'we ntsena ndzi ta titsongahata tanihi tuva endzhaku ka hinkwaswo moya wa wena wo rihisela wu le ka wena ndzi ta swi hakela nakambe ku vule hosi leswi hi nga swi kumisa xiswona sweswo leswaku swi ntiyiso hosi ntsena yima u nga ninginiki u titsongahata u vona Xikwembu xi teka xi ehlela ehansi eka xinyimpfanaa xa xona hakunene kunenenene murisi loyi lowunene u nyika vutomi bya yena eka vona u ehlela eka tinyimpfu ta yena nakona a ta tibyisa khombo eka loyi a va hlundzukelaka khombo eka loyi a vulaka rito rin'we leri lwisanaka na vona a ku a swi ta antswa loko ribyi ro sila a ri bohiwile etinhan'wini ta n'wina mi cukumetiwa elwandle lero endla tintsumi ta vona minkarhi hinkwayo ti langutile exikandzeni xa tatana wa mina loyi a nga ematilweni wa vona o Xikwembu hi lava nakona tanihiloko u va endlela u swi endlerile mina swi nga leswi Xikwembu ndzi lava ku titsongahata ndza tiveka mina hi ndzexe eka altari na mina mixo lowu ku nga ri mixo lowu kambe mixo wun'wana na wun'wana na masiku hinkwawo ndzi lava ku miyela ni ku titsongahata ni ku va tanihi Yesu hi nyike xona tatana hi pfune ku va tani sweswi u nge magandlati lama pimiweke ya rirhandzu ma khulukela emimoyeni ya hina kushikela ehasi kusika eka tatana wala yesa sana amuwuti sweswi etimbilwini ta n'wina emoyeni wa mina hi laha ku nga heriki halleluya halleluya kurula kurula lokunene sesi gete utere udzela kereke hinkwayo leswaku u avanseriwile na yena kambe u endla piano ya yena leswaku yiva altari ya yena kusikala eka altari piano i altari ya yena utere dzela kereke leswaku yindzi khongelela tani hi laha a tshameke laha ya na mihloti leyi xiririkaka etinghilazini ta yena
This pulpit is my altar.
Pulpit lake. I altar ya mina. Ndzi hundzukile na mina. Bibele ya mina ya tsakama.
Oh God. Peace of God.
Oh Xikwembu kurula, kurula ka Xikwembu.
Coming down.
Kusukela ehansi. Kusuka eka tatana. Wa lehla. Oh haleluya. Emoyeni wa mina ela kunga heriki.
God, I've sinned against anybody.
Xikwembu loko ndzi tohwele un'wana, ndzi tohwele wena. Swi tshukumetele ekule hosi. Tshukumetela xidzoho ekule kusuka eka xikerekani xa mina mixulu. Sana ivangane lava ntsena va titwaka leswaku Xikwembu xivarivalerile na tuva ra kurhula ri tshamile etimbilwini ta n'wina nakambe u hahile a tlhelela endzhaku sweswi a teka ndhawu ya yena moya loko tsima ntsena wu tlhelele endzhaku wu ya ku n'wana wa mina a ndzi ri eku laveni ka ku ku rhandza nkarhi hinkwawo ntsena a wu nga ndzi pfumeleri leswaku ndzi swi endla ndzi nga ka ndzi nga tshami na moya wa wena wa vun'wani kambe sweswi mi tinyikerile ha swona ndzi vuyela endzhaku etimbilwini ta n'wina mixo lowu i vangani va titwaka hi ndlela yeleyo xana yimisani mavoko ya n'wina yimisani mavoko ya n'wina sweswo hi swona hinkwerhu kun'we ealtarini o sweswo swi kahle i vangani ehandle eka vayingiseri va titwisaka xisweswo yimisani mavoko ya n'wina o tatana wa hina wa le matilweni ha ku khensa eka nkarhi lowu wo olova wo tinyikela tanihi ku teka apula evekweni ri lovekiwa ematini yo hisa ri kwamuka ku fikela laha ri va ka juzi leyi olovaka juzi leyi oloveke laha xihlangi lexitsongo xi nga tshamaka ehansi hi xi yi dya yeleyo hi yona ndlela leyi hi yi lavaka etimbilwini ta hina hosi yi teki hi voko ra wena leri ri nga na xivati xa xipikiri ntsena ri kwamuli u ku n'wana a wu swi voni leswaku u ndzi vavisile xana a wu ri eku ndzi vaviseni loko u haha u tshika hendlele tanihi sweswo a wu ri eku ndzi vaviseni o mbilu ya mina yi halaka ngati yi halakela wena n'wana loko ndzi ku vona u endla swilo leswi na leswi kambe sweswi ndzi na mbilu ya wena evokweni ra mina ndzi lava ku yi endla leswaku yi titsongahata hakunene ndzi lava ku yi endla leswaku ndzi kota ku yi tirhisa na ku tshama eka yona ndzi lava ku haha ndzi tlhelela endzhaku eka vuwiselo bya swinyanyana mixo lowu ndzi lava ku hahela endzhaku ku ya tshama ndzi tshama na n'wina hi nyike swona Xikwembu ha ku rhandza hi nyike swona hikokwalaho ka ku kwetsima ka wena ha swi kombela hi vito ra Yesu fana na Yesu ku xana a mi swi rhandzi ku gandzerisa xileswi o moya wa mina ntsena wu le ku hlambeni emisaveni ndzi ku n'wi vona loko a xikela ehansi eka vagandzeri tanihileswi mbilu ya wena yi titwa yi titsongahata mbilu ya mina ntsena yi ba hi ku hatlisa rendzo ro suka emisaveni ku ya evukwetsimelweni ntsena ndzi kombela leswaku ndzi fana na yena xana mi nga yimisa mavoko ya n'wina loko ha ri yimbelela u fana na Yesu ku jo wa swi lava ku ta haleno u ta khongela mixo lowu makwerhu Xikwembu a xi ku katekisi kuma ndhawu ya wena laha wana ealtareni makwerhu jo Xikwembu a xi ku katekisi ka emisaveni ku ya erikwetsimelweni ntsena ndzi kombela leswaku ndzi fana na yena ndza swi tiva ka hisa munghana ndza swi tiva xitani kambe ndza tshemba mi titwisa leswi ndzi titwisaka xiswona o ntsena ndzi titwa tanihiloko ndzi nga hahela ekule
What could I do?
Hey. Ila arandzekaka ha kona yena. Xana ndzi nga endla yini? Ndzi nga ya kwi? Oh Xikwembu. Xana ndzi nga ya kwi? Xana ndzi kongome kwi? Xana swi ta va njhani? Xana hi kwi laha ndzi ya ka? Ndzi ya vana zana ra malembe ku sikala sweswi. Xana ku nga humela yini? Loko ni nga ri na yena, kwi? Ndzi kwi? Ku chavelele byinwana. Kusuka exidelweni xa Bethlehema ku humelerile muluveri emisaveni ndzi navela kufana na yena eka rendzo hinkwaro ra vitomi kusuka emisaveni kuya evukwetsimeleni ntsena ndzi kombela leswaku ndzi fana na yena hinkwerhu xikan'we sweswi ku fana na Yesu a ku dzunisiwi xikwembu i na hosi ku nga ri misava tanihi wena ku fana na Yesu eka rendzo hinkwaro ra vitomi kusuka emisaveni ku ya evukwetsimelweni ntsena ndzi kombela loko ma ha koramisile tinhloko ta n'wina ndzi lava ku mi vutisa swin'wana un'wana lahawani a nga le ku tsakeleni ka moya lowo kwetsima un'wana u vitaniwile ndzi vulavula hi vito ra hosi Yesu tanihi muprofeta wa yena ndza titwa ndzi twa mbilu ya yena leyi vavisekeke kwalaho un'wana a nga n'wi amukelanga a fanele a tile xana a nga ka a nga ti sweswi xana eka rendzo hinkwaro ra vitomi kusuka ina sesi kambe ku na vo tala ku tlula wena wa kwetsima ntsena ndzi kombela leswaku ndzi fana na yena ntsena ku fana na Yesu sweswo i ku tsakela ka mina hinkwako ku titsongahata na ku tiyisa ku va na malwandla ku fana na yena emisaveni ndzi a wu swi lavi ku ta sweswi xana xikwembu xi lava ku ku vona u tshikunyuka mahatele hinkwaro a ndzi swi tiva leswaku u le ku teni xikwembu a xi ku katekisi xikwembu a xi ku katekisi xikwembu a xi ku katekisi sweswo hi swona sweswo hi swona ndzi langutile eka vayingiseri lava na ndzhuti wa ntima lowu chavisaka ngopfu lowu ndzi nga se tshamaka ndzi wu vona moya lowu kwetsima wu kwalahawani sweswi wu le ka mina sweswi ku khomisa moya lowu kwetsima tingana ku fana na Yesu xana u endlela yini u yile laha tatana a n'wi yisa kona xikwembu a xi ku katekisi makwerhu xikwembu a xi ku katekisi makwerhu wa mina sweswo hi swona gonya ehenhla u ya khizama emisaveni ndzi sweswi i nkarhi wa maendlelo ya xikhale yo tivula hi ku tiyisisa u lulamisa tanani hambi swi ri tano ndza ha swi twa leswaku ku na un'wana kwalawo xikwembu a xi ku katekisi manana xikwembu a xi ku katekisi manana xikwembu a xi ku katekisi xikwembu a xi ku katekisi xikwembu a xi ku katekisi sweswo hi swona moya lowu kwetsima nkarhi hinkwawo wu lulamile tanani sweswo hi swona humani mita ku fana na Yesu ku fana ina Yesu emisaveni ndzi oh mina sweswo hi swona yeleyo hi yona ndlela ntsena tanani xiphemu lexin'wana xa le xikarhi humani hi mikhongela eka rendzo hinkwaro ra vitomi kusuka emisaveni ku ya evukwetsimelweni ntsena hundzukani byelani xikwembu leswaku ma tisola sweswo hi swona hinkwaswo leswi mi faneleka ku swi endla ku fana na yena a mi swi lavi ku ta sweswi eka sweswo swi lulamile ntsena tshuxeka u phendla u ta haleno ku fana na u ta ya u ya endla yini xana i mani a nga ta ku yimela kumbe xana hi madyambu lawa xana i mani la nga ta ku yimela loko rifu ri ta hi le vokweni ra baji asina mhaka ni leswaku u endla yini moya lowu kwetsima wu tshamela laha ya ekusuhi na wena yaloyo hi yena a ku lavaka leswaku u ta eka rihendzo hinkwaro ra vitomi kusuka emisaveni ku ya ekwetsimelweni tsana hundzukani mi ku xikwembu ndza tisola a ndzi nga swi lavi ku endla sweswo u nga ka u nga ndzi yimeli loko ndzi nga ku yimeli sweswi nakona ndzi ku lava u ndzi yimela nakona ndzi ku yimela kusukela namuntlha ku ya emahlweni ndzi ya ku hanyeni tanihi hi mukreste a fanelaka ku swi endla ndzi ya eku cinceni ka tindlela ta mina ndzi ya eku titsongahateni ni ku miyela ndzi ta tshika munhu un'wana na un'wana a ti vulavulela swa yena swin'wana na swin'wana tsana ndzi ya eku hanyeni hi ku titsongahata ni ku miyela emahlweni ka wena a swi na mhaka leswaku u teka nkarhi wo tanihi kwihi u ri karhi u tivula mukreste na kereke leyi u nghenaka yona sweswo a swi nchumu tani haleno xikwembu a xi ku katekisi hlohlomuka u huma n'wana xikwembu xi vulavula na wena sweswi loko ntsena u ndzi pfumela leswaku ndzi mutirheli wa yena moya lowo kwetsima wu vulavula na mina mixo lowu wu ku endla ku vitana koloko ku na vo tala ehansi laha ya leri hi rona siku loko hi wona nkarhi ka ha ri na kwalomu ka ntlhanu kumbe tsevu endzhaku lahaya hakunene mi nga hata sweswi tsundzukani makwerhu sesi ndzi mi langutile ndzi vona mindzhuti leyi ya ntima yi lembelela eka n'wina swa antswa mi ta haleno ku fana na Yesu xana a mi swi lavi ku fana na yena mi titsongahata mi miyela mi va na tintswalo na malwandla xikwembu a xi ku katekisi bya xikwembu a xi ku katekisi papa na n'wana xikwembu a xi ku katekisi sesi xikwembu a xi ku katekisi munghana wa midoyi sweswo hi swona huma sesi humela ehandle ntsena ti kumele ndhawu ya wena xikwembu a xi ku katekisi sesi wo rhandzeka u na swo tala leswi u nga swi khensaka u pavalarile embedweni i bohiwile u ri ekufeni lahawani u le ku fambeni ealtarini xikwembu a xi ku katekisi wa mbilu ya musa moya lowo kwetsima wa vulavula nakambe sweswi u hundzuka tsena rilelani xikwembu tsena ti khongeleleni xikhongelo xa n'wina mi van'wani lava va dyoheke sweswi mi van'wani lava mi nga ta khongela byela xikwembu leswaku wa tisola eka leswi u swi endleke u nga yingiseli hi loyi a nga ekusuhi na wena tsana u nge hi xikwembu ndzi rivaleri a ndzi nga vuli swo fana na sweswo ndzi lava ku titsongahata a ndzi nge he khunguvanyisi ni ku ba mpongo nakambe o xikwembu o ndzi xi rhandza njhani tatana wa le matilweni eka un'wana na un'wana loyi a tisolaka ehansi eka altari sweswi va khizameke hi matsolo ya vona va khongela o xikwembu leswaku va mhani va papa vana va tatana va mhani na van'wana vaakelani swirho swa kereke madiakoni matrasti o xikwembu eka nkarhi lowu wa fexeni ya khale yo tivumba va tshameke eka kamara leyi yo hisa mixo lowu moya lowu kwetsima wu ehlela ehansi wu vulavula hi ku rhula o xikwembu ndzi lava ku yima hi siku lero ku ku yingisa i ku hi ku titsongahata ina u tile u ta ndzi yimela sweswi ndzi ta yimela wena sweswi ndzi ku lava u vekela ku rhula eka mbilu yin'wana na yin'wana leyi nga laha wa namuntlha xikwembu hi ku rhula na hi ku titsongahata ndzi ku lava leswaku u swi endla ndzi ku lava ntsena u fambafamba endzeni lahaya na vutitwi byebyo lebyi byi nga ta ka byi nga va sukeli nakambe ku sukela eka siku leri ku ya emahlweni leswaku makaya ya hina ma nga ha va lamantshwa vanhu va nga ha va vanhu lavantshwa swin'wanyana na swin'wana swi nga ha va leswintshwa namuntlha hikuva vanhu lava va titsongahataka vona hi voxe u teri loko vanhu lava va nga vitaniwa hi vito ra mina va nga titsongahata kutani va khongela swi nga leswi ndzi ta yingisela ndzi ri etilweni nakona ndza swi tiva leswaku wa swi endla emixeni lowu xikwembu nakona ndza khongela leswaku u rivalela lava va nga sala exitulwini lava a va fanele va tile xikwembu vulavula na vona leswaku va nga ha kumi ku rhula nakambe laha emisaveni ku fikela laha va endlaka nkunguhato walowo hosi ku va va ta va ta lulamisa eka wena hi nyika swona hosi katekisa un'wana na un'wana sweswi leswaku vunene bya wena na tintswalo ta wena ti tshama eka moya wun'wana na wun'wana eka loyi a tisolaka ni ku va a khizamile ekerekeni leyi mixo lowu tatana xikwembu ndzi endlile leswi hi ku kombela ka wena ndzi vitanile vanhu lava va yimile u teri loyi a nga ta ndzi vula emahlweni ka vanhu na mina ndzi ta n'wi vula emahlweni ka tatana wa mina na le ka tintsumu leti ti kwetsimaka. Vo tala laha va vile vakreste ku ringana malembe yo tala, kambe va yimile mixo lowu ku tivula swidyoho swa vona leswaku va hoxile. Va vile lava va nga rhandzekiki, moya lowu kwetsima wu yile eka vona na minkarhi yo tala leyi a va nga ku twi ku titsongahata kwaloko ko nandzika. Vutitwi bya ku titsongahata lebyi a va fanele ku byi twa. Vo tala va vona i vadyohi laha va taka ro sungula, kambe tatana va lava vutitwi byebyo byo saseka ku rhula loko ku hundzaka ku twisisa hinkwako. Va nyike kona siku leri hosi Xikwembu, nakona hinkwavo ka vona va nga ha rhandzeka na ku tatiwa hi moya wa wena, tanihi laha va hambanaka na ndhawu leyi namuntlha ku ya emakaya lawa ya hambaneke ya vona, ku hanya vitomi byo hambana na ku va 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 vanhu lava va hambaneke. Ha swi kombela leswi hi vito ra Kreste. Kamara exihlobyeni, hinkwaswo swi lulamile. N'wina lava mi nga altareni, yimani mi languta ehenhla eka hosi Xikwembu, hundzulukani mi tlhavulana na loyi a nga ekusuhi na n'wina. O hi ya eku yimbeleleni un'wana na un'wana sweswi loko ha ha yimile hi ntsala xikadyana ku nga se va na ku khongelela vavabyi. Kamara, kamara ina ku na kamara, ku na kamara eka xihlovo xa yena. Kamara, kamara ina ku na kamara, ku na kamara eka xihlovo xa yena. Ra un'wana na un'wana, mara ina ku na kamara, ku na kamara eka xihlovo xa yena. Kamara, kamara ina kuna kamara, kuna kamara exihlovo xa yena. Kamara, kamara ina kuna kamara. Ripfumelo, ma swi tiva siku rin'wana makwerhu loko nsati wa wena a ta va a vitaniwile ku ta khongelela wena, u yile ekamareni kutani moya lowo kwetsima wu te eka mina, u nga chavi. Amen. A hi yena hi xivirixana swi sasekile, kambe a ku dzinisi vuhosi. Ndzi titwa tanihiloko ndzi huwelela ku hlula hi swona. Nakona ngati ya yena ya basisa, ku na swin'wana ni nga swi vulaka. Yesu wa ponisa. Hinkwaswo swi lulamile makwerhu nevi sweswi, nakona makwerhu Slaughter u na rito a lavaka ku ri vula.
Everybody has received this morning.
Glory,
everybody
hallelujah.
Looks like that we're believing God now. Hallelujah. Feel this good blessing and anointing up here on the platform. Feel like Peter, if it wasn't for the selfishness, would build three tabernacles on the main here. Amen. This is wonderful. Everybody has received. Now everybody stand to our feet.
Ndza vona ndzi ta va ndzi ri kona laha wani madyambu lawa na mina. Ina, tanihi laha ndzi swi tivisaka xiswona, ndzi ta va ndzi ri kona handle ka loko ndzo vitaniwa kun'wana.